Dobrodošli u jutarnji program 17. januara, eto nas sa vama sve do 9 časova, a sad ovako vreme, napolju, makar što se Beograda tiče, nije mnogo hladno, čak je temperatura u plusu i odmah da vam skrenem pažnju da ipak veći deo zemlje u minusu i da slabog snega ima praktično od negde sredine zemlje pa sve do juga dole i na istoku i na zapadu. Da, ima ga svuda, samo nema na krajnjem severu zemlje. Vojvodina trenutno, eto, samo je u sumaglici i u oblačnom vremenu, kako kažem, slab sneg svuda i minus je i ništa. Sad ćete to sve da slušate u jutarnjem dnevniku i prognozi kako ćete bude, ja ovako interventno samo da znate kako da se obučete ako se upravo spremate da izađete iz kuće. Da, i naravno sneg kao i svih ovih dana jedna od glavnih tema našeg jutarnjeg programa. Te padavine su nekako za vikend i stale i malo je situacija popustila, pojavio se problem na rekama, led se pokrenuo. Sektor za vanredne situacije će nam biti naravno na telefonskoj vezi ovoga jutra, čućemo da li ovaj novi sneg koji je pao otežao situaciju u već ugroženim područjima, ali ćemo čuti i kako će se ledolomci kretati. Stigli su u našu zemlju još juče popodne, danas u 7 bi trebalo da krenu da razbijaju taj led u onom severnom delu Dunava u našoj zemlji gde je granica sa Hrvatskom, otprilike to je mesto dalje. Danijela Manić će nam se uključiti, čućemo kakva je situacija u Vranju i u tim područjima gde je još uvek na snazi vanredna situacija, to je Trgovište je isto bilo kritično, ali dobro, to ćemo se od nje čuti kako je protekla noć i kakva je situacija sada. Pričamo i o tome kako lovočuvarske službe brinu o divljim životinjama od Ozrena Rašića. U pitanju je lovačko udruženje Niš, svake godine oni tu te jasle pune hranom, ali nekako ove zime valjde i potrebnije, mnogo je steglo. O tema koje nemaju veze sa vremenskim prilikama najavljujemo film Sporazum, drugi film, tek drugi srpski film koji se bavi tematikom Kosova i našim ljudima, Srbima koji žive na Kosovu, ali ovaj, za razliku od enklave, čak i sniman kompletno na Kosovu, a gost našeg programa, našeg jutarnjeg programa će biti reditelj filma Predrag Radonjić, pa ćemo sa njim razgovarati i o tome kako je proticalo snimanje i šta će moći bioskopska publika da vidi, s obzirom na to da je na festivalima tokom prošle godine film već prikazan. A Ivana Dimić je dobila Ninovu nagradu za delo Arzamas. Imali smo prilike juče i da čujemo Ivanu Dimić, ali Ljupka Kovačević je pratila celu ovu dodelu. Pa za vas koji možda niste stigli da čujete tu spisateljicu, eto, imat ćete priliku, a Ljupka to uvek uradi iz jednog posebnog ugla. Umetničko klizanje kod nas i nije mnogo popularno. Oni stariji iz Jugoslavije pamte Sandu Dubravčić i Milku Babović, koja nam je objašnjavala kako je ko obučen, jer smo uglavnom imali crno-bele televizore. Međutim, u Beogradu se danas počinje, u stvari sutra zvanično, ali danas eto i žreb, i tako da najavimo evropski kup u umetničkom klizanju za sve kategorije, zove se Skate Helene ili Klizaj za Helenu, a Mirjana Popović, koja je i klizački trener će nam se uključiti u program pa će nam objasniti kako je uopšte zamišljeno celo takmičenje. 20 i nešto zemalja šalje svoje predstavnike na ovo takmičenje i možda nam objasni šta je Axel, recimo. Nikad nisam znala. Luc ima Axel i nema veze, važno je da se uživa u tom divnom sportu. Eto, 6:05 je. Vi ćete sada da čujete jutarnji dnevnik, a mi se čujemo za 20 minuta. Dobro jutro!
Časova i 6 minuta. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Jutarnji dnevnik. Dobro jutro, ja sam Gordana Eror, a ovo su najvažnije vesti. U Švajcarskoj počinje svetski ekonomski forum, na skupu učestvuje i premijer Vučić. Dva mađarska ledolomca uplovila u našu zemlju, vlada Srbije uputila Budimpešti molbu da ledolomci led na Dunavu umjesto do Apatina razbiju do Beograda. Britanska premijerka Theresa May danas bi trebalo da iznese detalje o strategiji vlade tokom pregovora o izlasku zemlje iz Evropske unije. Dobitnik 63. Ninove nagrade Ivana Dinić za roman Arzamas. Na otvorenom prvenstvu Australije u tenisu Đoković od 9 sati igra protiv Španca Fernanda Verdasca. Danas vetrovita, mesimično sneg, jutarnja temperatura od minus 8 do minus 3, dnevna od minus 3 do 2 stepena. U Švajcarskoj u zimskom centru Davosu danas počinje svetski ekonomski forum koji će trajati do 20. januara. Na forumu će učestvovati više hiljada političkih lidera, ekonomskih stručnjaka i biznismena iz celog sveta koji će analizirati ekonomsku situaciju i izazove za ovu i naredne godine. Na skupu učestvuje i predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić. Izveštava Bojana Mlađenović.
3000 najvažnijih ljudi iz celog sveta iz oblasti politike, ekonomije, nauke, civilnog društva, kulture boravit će u švajcarskom skijalištu Davos. Njih okuplja 47. po redu svetski ekonomski forum koji se ove godine održava pod nazivom Liderstvo koje daje odgovore i odgovorno liderstvo. Glavne teme ovogodišnjeg skupa bit će društvene podele, ogromne razlike koje su nastale između siromašnih i bogatih, reforma kapitalizma, a sve u senci, kako ocenjuje osnivač svetskog ekonomskog foruma, dva najbitnija događaja iz prethodne godine, izlazak Britanije iz Evropske unije i pobeda Donalda Trumpa na predsjedničkim izborima u Americi. Ime koje najviše pažnje privlači na ovogodišnjem svjetskom ekonomskom forumu je kineski predsjednik Xi Jinping, jer je to prvi put da na ovom skupu učestvuje prvi čovjek najmnogoljudnije zemlje sveta. Upravo sa njim i svoju posjetu i učešće na ovogodišnjem svjetskom ekonomskom forumu započinje i predsjednik vlade koji predstavlja Srbiju. Sastaće se također i sa drugim čovjekom odlazeći američke administracije Josephom Bidenom, kao i sa predsjednicom Švajcarske. Narednih dana on će razgovarati sa vlasnicima jednih od najuspešnijih evropskih i svjetskih firmi, kao i sa drugim evropskim i svjetskim zvaničnicima i učestvovati na panelima.
U Beču počinje dvodnevni forum Centralne istočne Europe Euromani, na kome će učestvovati ministar financija Srbije Dušan Vujović. On će zajedno sa ministrima financija Mađarske, Makedonije i Hrvatske govoriti na uvodnom panelu, a planirano je i da se sastane sa investitorima i predstavnicima evropskih i svjetskih financijskih institucija. Dvodnevna konferencija o financijama i ulaganjima u centralnoj i istočnoj Europi okupit će preko 1000 bankara, investitora i političara unutar i izvan regiona i predstavlja jedan od najvažnijih skupova na kojem se uspostavljaju financijski planovi za tekuću i narednu godinu. Slušate jutarnji dnevnik. prvog programa Radio Beograda. Ledeni čepovi prave probleme na rekama u Srbiji, a najkritičnije je na Dunavu, od Pupinovog mosta do Grocke. Dunav je blokiran i kod Dalja i Borova naselja u Hrvatskoj. Veliki ledeni čep na Dunavu kod Bajske prostire se na 15 km posle hitnog sastanka nadležnih službi koji je sazvala ministarka građevinarstva Zorana Mihajlović. Saopšteno je kako se očekuje da će angažovanje domaćih i dva mađarska ledolomca doprineti daljem smanjenju leda na Dunavu. Dodaje se i da je Mađarskoj upućena molba da njihovi ledolomci led na Dunavu umesto do Apatina razbiju do Beograda. Ledolomci su već razbili jedan čep kod Apatina, a posao bi trebalo da nastave ovoga jutra, javlja Biljana Vraneš.
Dva ledolomca stigla su u našu zemlju, ali su se usidrila u mestu Aljmaš na obali Hrvatske. Prethodno su razbili jedan manji ledeni čep 10 km nizvodno od Apatina, a posao bi trebalo da nastave u 7 sati. Njihov glavni zadatak biće upravo razbijanje ledenog čepa kod Dalja. Na Dunavu kod Novog Sada treba reći da je sredina reke plovna, tačnije voda teče. Leda ima samo uz obalu. Ledene sante ovde stižu samo ako su nastale nizvodno od daljske krivine, a to je nekih 90 km uzvodno od Novog Sada. Treba reći da zapravo Srbija, Hrvatska i Mađarska su u decembru postigle sporazum o delovanju u slučaju pojave leda na Dunavu. Ta zona interesa, zajedničkog interesa, prostire se od granice pa 100 km nizvodno. Dobra vest je da je vlada Srbije poslala dodatni zahtev Mađarskoj za još dva ledolomca koji bi narednih dana bili angažovani na razbijanju leda od Novog Sada nizvodno ka Beogradu i dalje gde god je to potrebno.
Ledolomac greben angažovan je u beogradskom sektoru između Pupinovog i Pančevačkog mosta. Voz iz Beograda koji u subotu nije uspeo da stigne do Kosovske Mitrovice istakao je brojna neslaganja Beograda i Prištine i prikočio je i pregovarački proces. Beograd pita kakav je smisao dijaloga ako dogovoreno poštuje samo jedna strana. Oglasili su se i evropski zvaničnici. Komesar za proširenje Johannes Hahn poziva da se ne ugrožava ono što je postignuto u dijalogu. I visoka predstavnica Federica Mogherini poručuje da je zajednički angažman u dijalogu od koristi za obe strane. Kaže da je tokom vikenda bila u kontaktu s premijerom Aleksandrom Vučićem, kome je zahvalila na liderstvu koje je, kaže, pokazao u teškim momentima. Sljedeća runda razgovora Beograda i Prištine na visokom nivou trebalo bi da bude održana kraj mjeseca u Briselu. U središtu NATO-a kažu da KFOR nije bio obavešten u prisustvu specijalnih snaga kosovske policije ROSU na severu Kosova u subotu. Na pitanje Tanjuga da li su specijalne snage kosovske policije ROSU imale odobrenje KFOR-a da intervenišu na severu Kosova u nameri da zaustave voz koji u subotu krenuo iz Beograda ka Kosovskoj Mitrovici, zvaničnik NATO je odgovorio da to nije bio slučaj. Gradonačelnik Severne Mitrovice Goran Rakić reagovao na najavu centralnih vlasti u Prištini da će srušiti potporni zid podignut kod mosta na Ibru koji deli srpski i albanski deo grada. Rakić je izjavio da je zakonsko pravo lokalne samouprave da odlučuje gde će se šta graditi na teritoriji kojom upravlja, da je to regulisano i kosovskim zakonima i dogovoreno u Briselu. Predsjednik Kosovske skupštine Kadri Veseli rekao je da će zid sa severne strane mosta u Kosovskoj Mitrovici biti srušen 1. ili 17. februara. Kosovska policija je u Prizrenu uhapsila Branimira Gligorijevića iz sela Novake, jer je na sebi imao maskirnu jaknu sa 4 slova S, saznaje dopisnik RTS-a, očekuje se da Gligorićev sasluša istražni sudija. U selu Novake, više kilometra udaljenom od Prizrena, živi 20 srpskih povratnika. Iz sveta u Istanbulu je uhapšen Abdulkadir Mašaripov, glavni osumnjičeni za novogodišnji napad u noćnom klubu u tom gradu, kada je ubijeno 39 posetilaca, objavili su turski mediji. Uzbekistanac Mašaripov je uhapšen u kući svog prijatelja. Privedene su još 4 osobe. Islamska država, koja je preuzela odgovornost za napad, navela je da je taj napad bio osveta za učešće Turske u sukobima u Siriji. Britanska premijerka Theresa May danas bi trebalo da iznese detalje o strategiji vlade tokom pregovora o izlasku zemlje iz Evropske unije. May je ranije najavila da će postupak Brexita formalno pokrenuti najkasnije do kraja marta, kada će aktivirati član 50 Lisabonskog ugovora. Predsjednik Francuske François Hollande i nemačka kancelarka Angela Merkel razgovarali su s predsjednikom Ukrajine Petrom Porošenkom o neophodnosti da se poštuje sporazum iz Minska. Hollande je pozvao na potpuno poštovanje sporazuma o primjerju i na hitno rešavanje humanitarnih pitanja poput oslobađanja zatvorenika i uspostavljanja trajnog snabdevanja vodom. Merkelova i Hollande su poručili da će Francuska i Nemačka nastaviti da podržavaju napore usmerene na primjenu tog sporazuma iz 2015. godine. Evropska unija želi da na proleće bude domaćin konferencije o budućnosti Sirije i nada se da će moći da se usredsredi na obnovu ratom razorene zemlje, saopšteno je iz Brisela. Šefica evropske diplomatije Federica Mogherini je izjavila da će konferencija najvjerojatnije biti održana u aprilu. A odlazeći američki državni sekretar John Kerry ocenio je neprimernim to što novoizabrani predsjednik Donald Trump direktno komentariše politiku druge zemlje, kritikujući kao katastrofalnu grešku odluku nemačke kancelarke o izbjeglicama donetu 2015. Kerry je za CNN rekao da će Trump nakon inauguracije u 20. januara morati da se suoči s posljedicama svojih izjava. Dobitnik 63. Ninove nagrade za najbolji roman godine je Ivana Dinić za delo Arzamas u izdanju Lagune, saopštio žiri. Nagrada će biti uručena 23. januara na obeležavanju 82 godine postojanja Nina. Detaljnije Ljupka Kovačević.
Nije bilo jednoglasno među članovima Ninovog žirija. 3 od 5 glasova dobio je roman u kojem ljubav nadjačava čak i smrt, a tematizuje ne baš često korišćenu temu u srpskoj književnosti, odnos majke i ćerke, rekao je član žirija Mihajlo Pantić i dodao.
Ispripovedan svedenim, dramski ekonomičnim načinom, u stalnoj smeni komično-absurdnog i setnog tona, te stoga žanrovski neuhvatljiv, roman Arzamas Ivane Dinić postepeno prerasta u proznu fugu o ljubavi i smrti, u kojoj je ljubav uprko smrti ona sila koja iskupljuje i osmišljava sam život.
Peta žena, laureat Ninove nagrade, Ivana Dinić, ističe zanimljivost žanra i forme u Arzamasu.
Forma tog romana je zanimljiva i nesvakidašnja, budući da je to jedna, u stvari jedan mozaik napravljen od dijaloške forme koja se smenjuje sa proznom formom. Onda imate u stvari od početka do kraja jedno razapinjanje glavne junakinje na jedan krst. Vrlo jednostavna priča, radi se o demenciji majke koja umire i ćerke koja čuva. Ono do čega je meni kao ljudskom biću i kao pisu bilo najviše stalo, do toga da je ljubav jača od smrti.
Nagrada Ivane Dinić biće uručena 23. januara u Jugoslovenskoj kinoteci.
Reditelj i osnivač festivala Kustendorf, Emer Kusturica, uručio je u Drvengradu scenaristi Gordanu Mihiću nagradu za buduće filmove. Kusturica je rekao da je Mihić jedan od najboljih scenarista u Europi, koga nismo dovoljno slavili. Dobitnik nagrade rekao je da je to priznanje svim ljudima u svetu filma sa kojima je do sada radio. Mihiću je posvećena retrospektiva velikana 10. Kustendorfa, a na programu su filmovi rađeni po njegovim scenarijima. Na festivalu je sinoć premijerno prikazan novi film Emira Kusturice Na mliječnom putu, a zbog velikog interesovanja dodata je još jedna projekcija. Sportski deo emisije Hroniku pripremio Saša Mikić.
Srpski teniser Novak Đoković u 9 ujutro počinje odbranu titule na otvorenom prvenstvu Australije u Melbourneu protiv Španca Fernanda Verdaska. Ostali naši predstavnici, Viktor Trojicki, Dušan Lajović i Jelena Janković, dobili su rivale u drugom kolu Australijan Opena. Trojicki posle pobede nad Damirom Džumhurom iz Bosne i Hercegovine ide na Italijana Paula Lorencija, a znatno teži zadatak imaće Lajović. Nakon trijumfa protiv Francuza Stefana Robera, on se sastaje sa njegovim zemljakom i 12. nosiocem Jo-Wilfredom Tsongom. U ženskoj konkurenciji protivnica najbolje rangiranoj srpskoj teniserki Jeleni Janković bit će Nemica Julija Gerges, trenutno 54. na VTA listi. Kapitan košarkaške reprezentacije Srbije Miloš Teodosić izabran je za najboljeg igrača Evrope za 2016. godinu u prestižnom izboru italijanskog lista Gazeta dello Sport. Playmaker CSKA Miloš Teodosić postao je prvi igrač posle 16 godina koji je osvojio ovaj trofej, a ne igra u NBA ligi. Prethodni laureat, koji nije nastupao u Americi, bio je Gregor Fućka još 2000. godine. Košarkašima Mega Leksa predstoji novi izazov u 13. kolu Lige šampiona. Oni utorak od 20 sati i 30 minuta gostuju u Belgiji ekipi Ostenda.
Na kraju emisije i prognoza vremena u Republičkom hidrometeorološkom zavodu dežura Slobodan Sovilj.
Na području Srbije danas pretežno oblačno i hladno, mestimično sa slabim snegom, uz manje povećavanje visine snežnog pokrivača. Više padavina biće u jugozapadnim i zapadnim krajevima zemlje. Duvaće slab do umeren istočni i severoistočni vetar, u planinskim predelima, Pomoravlju i Donjem Podunavlju biće povremeno jak. Najviša dnevna temperatura u intervalu od minus 3 do 2 stepena. I na području Beograda pretežno oblačno, hladno, povremeno sa slabim snegom uz manje povećanje visine snežnog pokrivača. Duvaće umeren povremeno i jak istočni vetar. Najviša temperatura u toku dana oko 0 stepeni.
1 stepen u Beogradu, vlažnost vazduha 78%, pritisak 1003 milibara, vetar jugoistočni 4 do 7 metara u sekundi. Slušali ste jutarnji dnevnik, urednik vesti Irena Jelovac, priprema Dušica Kovač, tonska realizacija Žarko Bovan, producent Bojana Tupekđić, urednik i voditelj emisije Gordana Eror. Predlažemo, ostanite uz vaš Radio Beograd 1.
Pusti priči.
Talasaj.
Kuda ide svetska ekonomija? Može li Srbija da uhvati korak sa globalnim kretanjima privrede i kapitala? O Svetskom ekonomskom forumu u Davosu govore Aleksandar Vlahović, predsjednik Saveza ekonomista Srbije, i Dejan Šoškić, profesor ekonomskog fakulteta u Beogradu. Talasanje, utorak od 11.05. Autorka Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Za kojim poljoprivredno-prehrambenim proizvodima ima tražnje na inostranim tržištima? Šta izvozimo i koliko uvozimo? Kako unaprediti saradnju sa Indijom, Rusijom, Kinom, zemljama u regionu? Emisiju U središtu pažnje od 17:05 vodi Olivera Simić-Milošević.
Uhvati dan.
Dolazim u grad.
6:27. Dobro jutro još jednom, slušate prvi program, jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Danas je 17. januar. Ajde odmah sad da kažem da će sunčice da nam izađe u 7:08, a zaći će u 16:30. Tako, ekipa koja će sa vama biti do 9 časova, Žarko Bovan za Mix Pulto, muzička urednica je Nataša Mančić, producent Bojana Tufekđić, ja sam Aleksandra Mladenović, a ovo za obdanicu sam rekla, desi mi se da zaboravim i onda to i nije baš zgodno, mnogima je važno da znaju kad će sunce da se pojavi nad našom zemljom. E, sad da pogledamo mi temperature, u Somboru -4, u Novom Sadu -3, u Beogradu +1, u Kragujevcu 0 i u Nišu -1. Snega ima od Loznice i Sremske Mitrovice pa na dole i to je sad cela, praktično ceo taj deo zemlje od sredine negde, jel da, od Beogradu ne pada, ali već ispod Beograda kreće i na istoku i na zapadu, ili je slab ili je umeren sneg, a kažu meteorolozi da će danas biti oblačno, hladno i vetrovito, mestimično sa snegom, više padavina u jugozapadnim, zapadnim i istočnim krajevima. Ono što može da stvori dodatne probleme je vetar koji će na istoku i na planinama biti povremeno olujni uz lokalno stvaranje snežnih nanosa. Temperatura od -3 do +2. I u Beogradu slično vreme, temperatura od -3 do 0. I onda kažu meteorolozi, do ponedeljka u većini mesta na području Srbije očekuje se ledeni dani sa najnižom temperaturom, do četvrtka od -8 do -4, a do ponedeljka, znači za vikend, i -15. Mi se nadamo otopljenju, ono, sve hladnije, i najviše dnevne temperature biće do 0 otprilike, sneg do četvrtka i to je to. Ja mislim da od petka suvo, s postepeno razvedravanje, ali i dalje, eto, to je tih -15°. Najavljivali su i vetar od četvrtka u nižim predelima u ovom košavskom području, ali sad tu najavu ne vidim, verovatno će se taj vetar ponovo pojaviti. Da se vratimo na temperature, najhladnije je trenutno na Kopaoniku, gde je -9°, na Crnom vrhu -8, Zlatibor -7, Sjenica -5. Ko nam je najtopliji? Da li Beograd? Nije veliko Gradište sa +2 je trenutno najtoplije. Moram i biometeorološku prognozu da vam kažem i onda ćemo na kratak pregled vesti. Zadržava se period sa relativno nepovoljnim uticajem biometeorološke situacije na hronično obolele osobe. Moguće meteoropatske reakcije su reumatski bolovi, nervoze i poremećaj sna. Svim učesnicima u saobraćaju je neophodan dodatan oprez i sutra vrlo nezgodno za meteoropate, tako da eto, povedite računa. U stvari, nema šta, to kako ne može se odbrani, ali eto, da bar da znate zašto vas nešto boli ili vam nešto smeta. Sad ćemo čujemo kratak pregled vesti, zatim dogodilo se na današnji dan Automoto Savez i prelistat ćemo današnju štampu i to je to za ovih drugih pola sata prvog sata jutarnjih programa. Dobro jutro! Šest časova i 30 minuta.
Vesti jutra.
U Švajcarskoj počinje Svetski ekonomski forum. Na skupu učestvuje i premijer Vučić. Dva mađarska ledolomca uplovila u našu zemlju. Vlada Srbije uputila Budimpešti molbu da ledolomci led na Dunavu umesto do Apatina razbijaju do Beograda. Britanska premijerka Tereza May danas bi trebalo da iznese detalje o strategiji vlade tokom pregovora o izlasku zemlje iz Evropske unije. Dobitnica 63. Ninove nagrade Ivana Dimić za roman Arzamas. Na otvorenom prvenstvu Australije u tenisu Đoković od 9 sati igra protiv Španca Fernanda Verdaska. Vreme danas vetrovito, mestimično sneg, jutarnja temperatura od -8 do -3, dnevna od -3 do +2 stepena.
Zaboravljam na sve knjige, školu, drugove, srce samo tebe zna. A bez sunca jutro nikad ne sliče i go. pliče, ti ja, ti ja. Čuvar tvoga sna, tvoja draga igračka, sve bih bio tebi ja. Dao bih ti sve nežne pesme pevao i zadatke pisao. Jer bez sunca jutro nikad ne sviće i golubima druga svog. U meni se ista želja prepliče, ti i ja, ti i ja. Tako mi suza u očima, tako mi zvezda u noćima, tako mi trava u poljima.
Radio Beograd.
3, 2, 1, 0. The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih
narodima. The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Stop!
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Konstantin Sergejević Aleksejev Stanislavski, nezaobilazno ime istorije pozorišne umetnosti, rođen je 17. januara 1863. godine.
Все равно умеете.
Умею,
это у меня в природе, это умею. Но вот вы, вот это то, что вы умеете, мне больше ничего не нужно.
Каждый человек это имеет в природе.
Ведь видите, то, что я вам предлагаю, почему это?
Shvatanje pozorišne umetnosti Stanislavski izložio u delima Moj život u umetnosti i Glumčev rad na selu. Njegova teorija, poznata u glumačkom svetu kao sistem Stanislavskog, ima i danas odane pristalice. Osnovni princip Stanislavskog bio je da glumac ulogu mora uvek istinski proživljavati i svaki put je iznova dočaravati. Evo još nekoliko misli slavnog režisera o pozorištu.
Postići svojim opažanjem prirodu svakog osjećanja, razviti za taj posao svoju pažnju i naučiti svesno uključivati sebe u stvaralački krug. Taj rad ja smatram izvanredno neophodnim da bi glumac postao ozbiljan umetnik svog vremena. Ako bi smisao pozorišta bio samo u prizoru koji zabavlja, možda ne bi vredelo ulagati u njega toliko truda. Ali pozorište je umetnost održavanja života. Pozorište, kako se izrazio Neron, more ljudskih snaga. I ova misao, bez obzira na hiljade godina koje nas razdvajaju, tačna je i u današnje vreme.
Na današnji dan 1964. godine u Beogradu je preminuo slikar Đorđe Andrejević Kun. Kun je rođen 1904. godine u Vroclavu. Bio je učesnik španskog građanskog rata i narodnooslobodilačke borbe. Glavna dela su mu tri mape grafika, Krvavo zlato, Za slobodu i Partizani. Bio je odličan pedagog na Beogradskoj akademiji likovnih umetnosti. Ovo je jedini audio zapis Đorđe Andrejevića Kuna o boravku u Jajcu za vreme Drugog svjetskog rata.
Kao dosadašnji ilegalac nisam mogao sebi predstaviti da u ovom oslobođenom gradu vlada ovakav živ tempo vojno-političkog i društveno-kulturnog života. Tu se nalazila viša oficirska škola, više politička škola, škola za sanitet, škola radiotelegrafista. Tu su izdavani bilteni, vesti i razne novine. Tu je čica Janko, Moša Pijade, osnovo Tanjuk. U gradu je bilo sve živo. Trgovačke i zanatijske radnje su bile otvorene, radilo se i trgovalo, a u pazarne, pijačne dane grad još više oživio. Željeznica je radila i kretila se po oslobođenoj teritoriji. Fabrika je također radila punom parom i proizvodila karbid kao jedan od značajnih i nužnih artikala. Ni kulturno prosvetne manifestacije nisu izostale. Najmanje jedan put nedeljno priređene su za narod kulturno zabavne priredbe.
17. januara 1706. godine rođen je Benjamin Franklin, američki naučnik i državnik. Franklin je bio izdavač novina, štampar, osnivač prve javne knjižare. Jedan je od autora Deklaracije nezavisnosti. Zalagao se za demokratizaciju američkog ustava i ukidanje ropstva crnaca. Bavio se proučavanjem elektriciteta i konstruisao je gromobran. 17. januara 1773. godine engleski moreplovac James Cook oplovio je Antarktik. Putovanje jedrenjakom Resolution trajalo je 3 godine. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milanka Pešić, spiker Miroslav Vujčić i urednik Milan Butrić.
Uhvati dan.
Već je postao sasvim star, organizam se kohvar, a nije znao šta je prava stvar. Od rada se ubio, zube je pogubio, ali žene nije ljubio. Popio je celo litar, ali ipak nije posto titar. Kupio je kerovita, popio je celo litar, ali ipak nije posto titar. Zato ljubite bez razlike, supruge i svastike, udovice. Udovice razvedene,
Eko.
RTS izdavaštvo na Božićnom sajmu knjiga. Treće kolo edicije Srbija od 1914. do 1918. Najtiražnije izdanje, Nešto lepo, Srpski na srpskom, Kad zvona zaneme, Knjiga o džezu, Pustolov. Najnovija izdanja, Znameniti Srbi u zbivanju, kazivanju i anegdotama, Antologija kuća, O kulturi govora i jezika, Film i muzika. U Domu sindikata od 19. decembra do 19. januara. RTS i Đorđe Čavić predstavljaju Tamburaški štim.
Jazz i blues su dobri, šta je nam s tim? Najbolji je tamburaški štim. Jazz i blues su dobri, al šta je nam s tim?
U prodaji.
PGP RTS 65 godina sa vama. Muzika koja traje.
Pesma moja, najverniji druže,
od srca i uvek iz duše.
Mene, ako možeš duže, dođi.
Nada Jovanović.
Rumen ljubavi.
CD Pesma moja.
Stara ljubavi.
Danju PGP RTS-a.
Pesma nek se zapeva.
Eko.
Do 7 je, dobro jutro, dobar dan, prvi program Radio Beograda sa vama do 9 časova. Obdanica, traje, samo taj podatak sam ostala dužna, pa ne piše, mora neko sam da izračuna, ne vredi. Znači, 7.11, 16.26, a vamo na sajtu RHMZ 7.8 i 16.30. Ne znam koji je tačan podatak, ja stvarno čitam iz politike, pa ovde ništa, moramo to da otkrijemo, moramo da uđemo u trag, obdanici. Minus u našoj zemlji, u većem delu zemlje minus, u većem delu zemlje i pada sneg, samo u Vojvodini snega trenutno nema, ponegde ga ima, pa je oblačno, pa se opet vrati, to je onaj slab sneg kojeg malo ima, malo nema. U Novom Sadu je minus 3 stepena, u Beogradu 1, u Kragujevcu 0 i u Nišu minus 1 stepen. Najhladnije na Crnom Vrhu gde je minus 8, u Sjenici je minus 5. Ono što je nezgodno je vetar kojeg na planinama ima u malo jačeg, pa može da stvori nove snežne nanose, ali ajde da čujemo Slobodana Soviljer iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda kako će vreme biti do kraja dana.
Na području Srbije danas pretežno oblačno i hladno, mestimično sa slabim snegom, uz manje povećavanje visine snežnog pokrivača. Više padavina bit će u jugozapadnim i zapadnim krajevima zemlje. Duvaće slab do umeren istočni i severoistočni vetar, u planinskim predelima, Pomoravlju i Donjem Podunavlju bit će povremeno jak. Najviša dnevna temperatura u intervalu od minus 3 do 2 stepena. I na području Beograda pretežno oblačno, hladno, povremeno sa slabim snegom uz manje povećanje visine snežnog pokrivača, duvaće umeren povremeno i jak istočni vetar. Najviša temperatura u toku dana oko 0 stepeni.
Da, danas temperatura oko nule, a kažu meteorolozi, do ponedeljka u većini mesta na području Srbije očekuju se ledeni dani sa najnižom temperaturom do četvrtka od minus 8 do minus 4, a onda za vikend i do ponedeljka i do minus 15 stepeni. Najviše dnevne temperature biće od minus 5 do nule, do četvrtka povremeno snega, onda od četvrtka razvedravanje i jedino na planinama može doći do, da, u stvari to je do četvrtka i povećanje povećanje snežnog pokrivača oko 30 cm, a kažu od petka suvo uz postepeno razvedravanje, ali i dalje veoma hladno, to nam je što nam je i treba tako da bude. Zima je samo da nekako izađe na kraj i sa smetovima i sa ledom. O ledu ćemo malo kasnije malo više govoriti. E da, ono o čemu posebno treba voditi računa je naravno kad se sedne u kola, uvek i leti, a kamoli po ovim vremenskim uslovima, zimska oprema pod obavezno. Eto, uključivali smo i saobraćajnu policiju u program. Ono što je apel je uvek da budemo vaspitani i da poštujemo uslove na putu. E sad, kad bismo svi bili takvi, ne bi bilo posla za policajce. Povedimo računa, pa eto, makar koliko toliko da budemo, da se ponašamo u skladu sa propisima i situacijom uslovima koje imamo na putu. Marija Krivokuć iz Automoto Saveza Srbije će nam reći kako stanje na putevima.
Pred nama je još jedan period koji će prema najavama Republičkog hidrometeorološkog zavoda obeležiti pravi zimski uslovi vožnje sa novim snežnim pokrivačem, ali i temperaturama koje će uglavnom biti ispod nultog podeljka, što će svakako na pojedinim deonicama biti uzrok usporene vožnje. Pored snega, posebnu opasnost predstavlja i najavljen jak vetar koji će na pojedinim deonicama usloviti pojavu snežnih nanosa. Ovakve vremenske prilike vozačima u velikoj meri otežavaju vožnju, zato koristimo priliku da ih podsjetimo da ukoliko ne mogu da odlože put, koriste vreme od 10 do 16 časova kada je vidljivost najbolja, a temperatura najviše. Na put krećete isključivo odmorni i sa kompletnom zimskom opremom. Prekontrolišete da li imate dovoljnu količinu tečnosti za pranje vetobrana, a u rezervoarima vašeg vozila imajte uvek veću količinu goriva zbog mogućih zastoja koje ovako vreme donosi, a koristite i aditive protiv zamrzavanja goriva. Zimska služba javnog preduzeća Putevi Srbije neprekidno interveniše, sva raspoloživa mehanizacija na terenu i radi na čišćenju i uklanjanju snijega sa kolovoza. Posipaju se i sva kritična mesta poput prevoja, mostova i nadvožnjaka, međutim i pored toga postoji opasnost od poledice, a na pojedinim deonicama koje vode u planinske predele ima mesimično ugaženog ili raspošenog snijega na kolovozu. Na autoputevima i putevima prvog prioriteta u nižim predelima vozače očekuju uglavnom mokri kolovozi i dobra prohodnost puteva. Uz maksimalne napore putara održavaju se prohodni putevi u planinskim predelima Ivanjice, probijeni put od Vrćenica preko brdo, na pojedinim deonicama kolovoz je sužen zbog visokih nanosa, a saobraćaj je otežan, pa se ne preporučuje korišćenje puteva koji vode u planinske predele Ivanjice, Sjenice i Novog Pazara, na kojima je obavezna upotreba lanaca. Prema informacijama Zimske službe Puteva Srbije, na snazi je zabrana saobraćaja kamionima sa prikolicom i šleperima na putu Sjenica-Novi Pazar, kao i na regionalnim putevima područja Peštera, u planinskim predelima Valjeva, Kruševca i Šapca, na prilazima Kopovniku, Goču i Tari, a ovoj kategoriji vozila zabranjeno i preko Iriškog Venca. Prema posljednjim informacijama Uprave granične policije, na našim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za putnički saobraćaj. Još jednom podsjećamo vozače da strogo poštuju sva ograničenja u brzini predviđena za vreme snežnih padavina i u vreme zimskih uslova vožnje. Izbjegavajte nagla zaustavljanje i nagle promjene pravaca, a ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, telefon operativnog centra vam je uvijek na raspolaganju.
je da u 6 minuta do 7 pogledamo i današnje novine. Blic naslovna strana, žestoke reakcije na izjavu Tomislava Nikolića. Predsjedniče, vi idite u rat, nas pustite na miru. Zar nam nije dosta izgubljenih života, raseljenih ljudi, napaćenih duša, prekinutih mladosti? Sagovornici Blica traže da predsjednik Srbije odgovori na ova pitanja pre nego što ponovo izjavi ono što je izjavio. A jeste, predsjednik rekao da treba ići u rat dole i odbraniti naše Srbe dole na Kosovu. Zatim, da li je baš moralo tako, ko je donao odluku da voz bude kao crkva? I dalje se ne smiruju strasti zbog slanja voza iz Beograda. Otkriveno sa kim voditeljka provodi vreme nakon razvode. Nina Radulović zamenila Lečića s teniserom. Neka je žena, nek živi punim plućima, samo ne shvatam da to treba da bude na naslovnoj strani bilo kojih novina. S kim je bivša žena glumca? Mislim, njena stvar, stvarno. Otvaram 11. stranu, šokantna vest, ukinute beneficije novim carinskim zakonom. Osobe sa invaliditetom će plaćati carinu za pomagala. Osobe sa invaliditetom od 5. februara neće više moći bez carine da uvezu polovne ili nove automobile, kao ni ortopedska pomagala i rezervne delove za njih, saznaje Blic. To može da košta skuplje i za više hiljada evra, koja god da je pomagalo u pitanju ili automobil. Evropski propisi ne dozvoljavaju takav način uvoza automobila, pa je u okviru seta izmena carinskog zakona, koji se tiče usklađivanja sa evropskim zakonodavstvom, urađena i ova izmena. Znamo da nije popularna, ali je morala da se uvede, a svi oni koji su sklopili kupoprodajni ugovor o nabavci vozila do 6. januara, u narednih 6 mjeseci moći će bez carine da ih uvezu. A da, šokirani su naravno da su uvedene carine i, kaže jedan od invalida, ja sam na uvozu mog automobila uštedeo oko 3000 evra. Da stvar bude gora, kao božićnu čestitku od države smo dobili i carinu na pomagala, to su kolica kao i na rezervne delove za njih. E sad je problem, je u tome što niko u Srbiji ne proizvodi kola koja su prilagođene invalidima, tako da svakako ta kola moraju da budu uvezena, pa mislim stvarno carina, mora postoji neki način da se tim ljudima pomogne. Nadam se da će, eto, istražit ćemo i mi to na programu. Prelazim na politiku, naslovna strana. Kad domaći voz remeti briselski dijalog, Nikolićeva laka artiljerija, voz na pregledu u Lapovu je stvarno bez veze ovo za hitnu komunikaciju sa mašinovođom na sred freske, onako. Pa da, mislim, baš nisu morali to tako da nameste, ali jeste, da, i dalje kako god da nazovemo, neće valjati situacija sa vozom i sva ta tenzija koja se podigla pre nekoliko dana. Zatim, osmorice imaju koliko i 3,6 milijardi siromašnih, najbogatijih 8 ljudi na svetu, a svi su muškarci, imaju zajedno 426 milijardi dolara, što je novac koji posjeduje 3,6 milijardi ljudi na planeti. I nije i dosta, i to je ono što je fascinantno, što će ti ljudi da se trude da imaju još više, a šta će s tolkim novcem? Valjda ta potreba za moći, ne znam. Ali kao sad, eto, ja sam među 8 koji su bogatiji od više od pola planete. Važi, super, sreće tvoje, eto. Izmene zakona o obrazovanju. Ministar smenjuje direktora škola po kratkom postupku i sad ja nemam vremena, izdvojila sam taj članak da vam pročitam. Na 7. strani je cela ta priča gde imate društvo direktora škola Srbije koje se protivi ograničavanju broja direktorskih godina i poenta cele priče je da će uskoro stupiti na snagu izmene tog zakona da ne može direktor da bude 30 godina direktor škole, da se traži da na 2 mandata se to ograniči, a onda se i direktori bune, nego će zauvek da budu direktori škola. I sad, mislim, nemam vremena čita, moram pređim na novosti. Tači zaustavio voz uz saglasnost Sjedinjenih Američkih Država, to kažu novosti. Amerika odobrila upad ROSU na sever. Ambasada u Prištini, poštujemo pravo Kosova da brine o granicama, snage za brzi napad uz helikoptere, Mitrovicu uhvatile u Potkovicu, da, znači rekao smo voz je na svim naslovnim stranama, sante leda nosi sve pred sobom, mraz okovao Dunav od Pupinovog mosta do Grodske, priznaće se radni staž iz Ruske Federacije i SSSR, ruske penzije idu na naše čekove, detalji i likvidacije u beogradskom predgrađu, suze na premijeri Mliječnog puta, to je naslovna strana, a eto ja izdvojih lep naslov, opet vezano za prosvetu i školu, bodovi sa takmičenja ponovo se sabiraju, jeste, ko osvoji prvo, drugo, treće mesto u Republici od đaka iz osnovnih škola imaće te bodove kao dodatne, to je prethodni ministar prošle godine bio ukinuo, međutim ono što je fascinantno je da oni opet smišljaju nove detalje otežavanja maturskog ispita kao da ta deca polažu za, ne znam, za doktorat, a ne kraj osnovne škole. Sad tu nešto pitanja koje će da pokažu znanje dece. Danas, naslovna strana, Saša Janković, bitno je da građani imaju zaštitnika i ja sad moram da izađemo odatak. 10:07, pa budimo decu, pa drugi sat jutarnjeg programa. Dobro jutro.
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Zimskom centru Davosu u Švajcarskoj počinje Svetski ekonomski forum, na kojem učestvuju lideri i biznismeni iz celog sveta. U izveštaju pred zvanično otvaranje foruma svetske vlade se pozivaju da kao ključni cilj odrede povećanje životnog standarda građana, a ne kao do sada samo ekonomski rast. Na skupu koji traje do 20. januara učestvuje i predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić. U sedištu NATO-a kažu da KFOR nije bio obavešten o prisustvu specijalnih snaga kosovske policije ROSU na severu Kosova u subotu 14. januara. U odgovoru na pitanje agencije Tanjug da li su specijalne snage kosovske policije ROSU imale odobrenje KFOR-a da intervenišu na severu Kosova u nameri da zaustave voz koji je u subotu krenuo iz Beograda ka Kosovskoj Mitrovici, zvaničnik NATO kaže da to nije bio slučaj. NATO je ranije pozveo Beograd i Prištinu da se uzdrže od zaoštravanja situacije i pokrenu dijalog, jer je to u interesu regionalne stabilnosti i bezbednosti. Visoka predstavnica Evropske unije Federica Mogherini poručuje da je zajednički angažman u dijalogu od koristi za obe strane. Kaže da je tokom vikenda bila u kontaktu s premijerom Aleksandrom Vučićem, kome je zahvalila na liderstvu koje je, kaže, pokazao u teškim momentima. Mogherinijeva to vidi kao dobru osnovu da nastavi i da zastupa interese svoje zemlje i regiona kroz dijalog. Nastavlja se borba sa ledom na rekama, najteže je kod mesta Dalj na Dunavu, ali je komplikovano i nizvodno od Pupinovog mosta u Beogradu gdje se formirao veliki ledeni čep. Zbog pomeranja leda kritična tačka je Grocka. Dva ledolomca iz Mađarske prešli su granicu sa Srbijom, a upućena im je molba da umjesto do Apatina razbiju led do Beograda. Posao će im narednih dana otežavati novi ledeni talas. Ukoliko se ledeni čepovi ne probiju, postoji opasnost od poplava i lomljenja objekata na rekama. U Istanbulu je uhapšen Abdul Kadir Mašaripov, glavni osumnjičeni za novogodišnji napad u noćnom klubu u tom gradu, kada je ubijeno 39 posetilaca, objavili su turski mediji. Uzbekistanac Mašaripov je uhapšen u kući svog prijatelja. Privedene su još 4 osobe. Islamska država, koja je preuzela odgovornost za napad, navela je da je taj napad bio osveta za učešće Turske u sukobima u Siriji. U prvom kolu otvorenog prvenstva Australije u tenisu Novak Đoković će od 9 časova igrati protiv Španca Fernanda Verdaska. Pobjede u prvom kolu ostvarili su Jelena Janković, Viktor Trojicki i Dušan Lajović. Vreme danas pretežno oblačno, hladno i vetrovito, mestimično sa snegom, jutarnja temperatura od -8 do -3, najviša dnevno od -3 do 2, u Beogradu 0 stepeni. Čuli ste vesti, urednik Gordana Eror.
Deco, budimo vas pričom Slađane Ristić. Topla čokolada.
ljubav je kao topla čokolada. Nije ti hladno, klizaš se na ledu bez straha, praviš veliko srce od snega ispred njenog prozora, kuckaš poruke na mobilnom telefonu dok ti prsti ne utrnu. Sjećam se, meni se na raspustu desila Ana. Šetala je svakog popodneva u parku sa pudnicom Klarom, a ja sa Labradorom. Prvo se moj Laki zaljubio u nestašnu Klaru, pa Klara u njega. Jurili bi jedno drugo po snegu. Bilo im je toplo i na -5. Onda sam se ja zagledao u Anu, a posle Ana primetila mene i to na -13 stepeni.
Baš je hladno. Hoćeš li da popijemo toplu čokoladu?
Pozvala me je Ana posle drugog susreta. Pristao sam bez reči. Kako mi prija topla čokolada u ovom zimskom danu. Obrazi su mi buktali, a njeno lice je izgledalo kao licidarsko srce. Čutali smo i srkali topli napitak. U jednom trenutku spustila je pogled. Tada sam video da su se naši obrazi zarumenili, ali ne od tople čokolade, nego od naše zimske čarolije.
Divno imati svoje petogodišnje doba.
I naši psi su uživali. Napravili su samo za nas veliki beli tobogan, niz koji smo se spuštali toliko puta dok ga nije postepeno sunce otopilo.
Kakva zimska bajka, skoro kao ljubav.
Ćutao sam dok sam joj namještao kapu preko čela, plašeći se da ne dobije kijavicu. Poklonio sam joj svoj plavi šal da je greje i kada nisam pored nje.
Jutra budili su vas Ana Škiljević iz dečje dramske grupe Radio Beograda i glumac Mića Milovanov.
Dobro jutro, slušate prvi program Radio Beograda, sa nama ste do 9 i mi sa vama. U jutarnji program Uhvati dan, 17. januar je danas, vreme 7:08, a za mix pultom je Žarko Bovan, muzička urednica Nataša Mančić, producent Bojana Tufekđić, ja sam Aleksandra Mladenović. Merenja još uvijek imamo ona od 6 časova, pa ću prvo da vam onda ispričam o čemu ćemo govoriti u ovom satu, a onda ću vam reći i kakve su temperature prema posljednjim merenjima. Uključujemo sektor za vanredne situacije u program oko 7:15. Živko Babović će nam biti sagovornik, kao i skoro svakoga jutra. Novi sneg koji je napadao možda je napravio nove probleme, to ćemo sve naravno čuti od gospodina Babovića. Ono što mnogo više trenutno zabrinjava je led koji se nagomilao na Dunavu i koji stvarno može da napravi probleme, i čuh juče izraz ledene poplave. To je to što može da se izlije taj led i da napravi sve ono što ne bi trebalo na obalama reka. Ledolomci iz Mađarske su stigli i pokušat ćemo da dobijemo i Vode Vojvodine, da od njih čujemo kako će proticati kompletno to čišćenje. U svakom slučaju, sneg i led nekako glavna tema ovoga sata. Naš Ozren Rašić poslao nam je priču kako lovačko udruženje Niš vodi računa o divljim životinjama po ovoj zimi i kako ako je u pitanju površina od preko 59.000 hektara kojom oni gazduju, a kako pripremaju hranu i kako je postavljaju za životinje, za divlje životinje, nije njima lako, iako su naravno navikli i na ove uslove. Tu je i pitanje jutra, kao i obično svakog radnog dana posle vesti u 7:30, a onda oko 7:50 uključujemo Danijelu Manić, koja će nam reći kakva je situacija u Trgovištu, u Vladičinom Hanu, Vranju, Danijela Manić-Stiljković, izvinjavam se, pa ćemo vidjeti da li je novi sneg napravio neke dodatne probleme i da li u stvari sad lakše prići i onim naseljima koje su bila odsečena od sveta zbog velikog snega. Posle moje najave sata stigli su i nove temperature, nova merenja od 7 časova. U Novom Sadu je minus 3 stepena, u Beogradu je plus 1, u Kragujevcu je 0 i u Nišu minus 1 stepen. Snega sada pa manje ima, pada od centralne ka jugu istoku, ima ga, ali sad je češće oblačno nego što je slab ili umeren sneg. Na Crnom Vrhu i dalje najhladnije, tamo je minus 8 i pada umeren sneg. U Sjenici minus 5, Zlatibor minus 7, Kopaonik minus 9. Pada sneg, naravno, pa jok, na Kopaoniku obavezno pada, tu nema greške uopšte. Najtoplije je trenutno Smederevska Palanka i Veliko Gradište sa plus 2 stepena. Prognoza za danas kaže da će biti oblačno, hladno, vetrovito, mestimično sa snegom i vetar jak istočni i severoistočni, na planinama povremeno olujni uz lokalno stvaranje snežnih nanosa, dnevna temperatura od minus 3 do plus 2 i u Beogradu slično vreme od minus 3 do 0 temperatura, hladno i narednih dana do četvrtka minus i sneg, a onda od petka minus bez snega, ali minus do minus 15. Još hladnije nego narednih dana. 7 i 12. Dobro jutro.
gledam sa terase u žurbane ljude.
Časova i 15 minuta. Najavila sam već da ćemo imati razgovor tokom jutarnjeg programa i sa sektorom za vanredne situacije. Na telefonskoj vezi je načelnik uprave za upravljanje rizikom sektora za vanredne situacije Živko Babović. Gospodine Baboviću, dobro jutro.
Dobro jutro, dobro jutro.
Kako je protekla noć u našoj zemlji?
Pa relativno mirno, znate, zato što ovaj sneg koji pada nije nekog jakog intenziteta i ne pravi neke veće probleme, ima ga na raskvašenog na putevima od 2 do 3 cm, pogotovo u Pčinskom, Topličkom, Nišavskom i Zlatiborskom upravnom okrugu, ima ga malo i u Mačvi, tako da otprilike to. Ukoliko se obistine ove prognoze Republičkog hidrometeorološkog zavoda da neće biti znatnijeg uvećanja 5 do 10 cm u nižim delovima i 20 u planinskim, ne bi trebalo da imamo nekih problema, znate. Ali uvijek te prognoze nisu baš 100% tačne, tako da smo mi u sektoru za vanredne situacije dalje pripravni. Evo upravo sada ima se sednica Republičkog štaba za vanredne situacije u 7:30, gdje se razmatra aktualna situacija u zemlji po pitanju snega, leda i svih ostalih aktivnosti vezanih za zaštitu i spasavanje od snega i od leda.
Dobro, na što ste trenutno fokusirani? Čime se trenutno bave vaši ljudi na terenu?
Naši ljudi na terenu pomažu tamo gdje su problemi. Problemi su obično u tim seoskim sredinama gdje je sneg povećan i gdje je teško dotuditi hranu, vodu, lekove. Tako da su na tom delu najviše upućeni. Međutim, akcenat je sada na razbijanju leda na rekama, a ima leda, staja veoma puno, pogotovo na Dunavu, ne na Savi i na Tisi, naravno i na Banatskim vodotocima, pogotovo Južna Morava, Velika Morava, tako da je tu baš, danas nam dolaze dva ledolomca iz Mađarske koja će lomiti led zajedno sa našim ledolomcima i pokušavamo da taj ledane čepove razbijemo kako bi omogućili nesmetanu plovidbu Dunava.
E sad, šta se dešava ako se taj led ne razbije? Čuli smo juče i termin ledene poplave. Šta još može da se dogodi?
Ali ledene poplave su isključene iz razloga što je nizak nivo vodostaja. I, znači, led ne može izaći van korita reke. To je pogodna okolnost i pogotovo što su niske temperature, tako da neće biti nekog naglog utopljavanja leda i porasta vodostaja. Kako kod nas, tako i uzvodno od naše zemlje, znači Hrvatska, Mađarska, Slovenija, tako dalje.
Dobro.
Samo da vam kažem da trenutno na teritoriji Srbije u 9 opština, znači juče su ukinuli Dimitrovgrad i Vlasotince vanrednu situaciju, imamo u 9 opština vanrednu situaciju i to je sada polako se stanje normalizuje ukoliko ne bude nekih novih dešavanja sa vremenom.
E da, ajde, rekao ste vi, prognoze nisu uvijek precizne, ali da se nadamo da će ova biti sada precizna, pa jeste hladno, ali da ne bude novih velikih padavina. Hvala vam na ovom uključenju i na informacijama.
Hvala vama, prijatno.
Prijatno, bio je ovo načelnik uprave za upravljanje rizikom sektora za vanredne situacije Živko Babović. Eto, i mi umirujući informacije, eto, sem to gleda, ali eto, pratit ćemo i to tokom jutarnjeg programa, kako će teći razbijanje sa ledolomcima koji su stigli, to jest kako će ledolomci koji su stigli iz Mađarske razbijati led uzvodno od Novog Sada. 7:19. Dobro jutro. Da, pričamo o snegu, pričamo o problemima koje stvaraju niske temperature. Naravno da su tu najvažniji ljudi koji budu ugroženi ili zbog nanosa snega, ili zbog velike zime, ili zbog nemogućnosti da im se dostavi hrane ili lekovi, ali i životinje trpe. Članovi Lovačkog udruženja Niš i ove zime, kao i godinama unazad, posebnu pažnju poklanjaju prihrani divljači na području lovišta kojim gazduju, a koje se prostire na površini od preko 59.000 hektara. Ove zime, naročito tokom ovih ledenih dana, lovci svakodnevno iznose hranu do pripremljenih hranilišta u lovištu. Pored krupne, posebno se prihranjuje sitna divljač, zečevi, fazani i arebice kako bi mogli da prezime ovu jaku zimu. O aktivnostima niških lovaca priču je pripremio Ozren Rašić.
Dragi slušalci, ovog trenutka na telefonskoj vezi imamo predsjednika Lovačkog udruženja u Nišu, Bratislava Ćirkovića. Gospodine Ćirkoviću, evo, loši vremenski uslovi svima ne pogoduju, a verujem da nisu pogodni i za divlje životinje. Verujem da ste krenuli sa prihranom divljih životinja na vaše područje.
Da, mi iz Lovačkog udruženja Niš se sa ovom delatnošću vrlo ozbiljno bavi. Sa prihranom divljači mi smo krenuli još negdje u oktobru mjesecu, što se tiče planinskog dela lovišta, i u nekih 140 stalnih hranilica koje su izgradine, još u toku leta, koje su lovci izgradili, nekih 1000 lovaca grada Niša su izgradili. Mi smo izgradili nekih 30 tona kukuruza u klipu i u jaslama, popularno zvanim jaslama, smo izgradili nekih 5 do 6 tona baliranog sena i detelje. Što se tiče krupne divljači, kad kažem krupne divljači, mislim na divlju svinju i crneću divljač koju mi gazdujemo.
Gospodine Ćirković, verujem da posebnu pažnju poklanjate prihrani sitnih divljih životinja kako bi mogle da što lakše prezime ove hladne i ledene dane.
A ovi vremenski uslovi su jako nepogodni što se tiče sitne divljači, pogotovo za jarebicu koja je Niš posljednja oaza u Evropi, kod nas ima u izobilju. Negdje smo za jarebicu i fazane snijeli oko 5 tona zrnevlja, odnosno žita. I to baš lovočuvarska služba uz pomoć lovaca radi svakodnevno, odnosno posljednjih nekoliko dana intenzivno su na terenu.
Hvala vam najljepše, gospodine Ćirković.
Hvala vama.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
RTS izdavaštvo. Za decu samo najbolje. Vesna Vidović-Gajović, slovne priče. Rade Tanasijević, jastuk od memorijske pene. Rajko Lukač, strašniji od najstrašnijeg. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
PGP RTS predstavlja novi CD.
Dopusti sve, dok ne svane.
Renato, beskonačna sreća.
Što sam dao i što sam trošio na nju. A što mladost da potrošim svoju, na ženu na nivu.
U prodaji.
PGP RTS 65 godina sa vama. Muzika koja traje.
Eko.
Kad nema puta, kad dan nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Jer svako od nas je i priča, i putnik, i lavirint. Među svetovima svet.
Ishrana u službi zdravlja. 11. januar, noć, utorak na sredu. Među svetovima svet, Radio Beograd 1.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Snežana Ranković, filozof i osnivač knjižare Zlatnu runu u Beogradu, otkriva zašto je važna knjiga ispovest Lava Nikolajevića Tolstoja. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 20. januar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Sedam je časova i 30 minuta.
Vesti jutra.
U švajcarskom zimskom centru Davosu počinje 47. godišnji sastanak Svetskog ekonomskog foruma, najveći skup najmoćnijih, najbogatijih i najuticajnijih ljudi sveta. U Davosu se prvi put pojavljuje kineski predsjednik Xi Jinping, a tamo je i premijer Srbije Aleksandar Vučić. Brisel očekuje da Beograd i Priština nastave dijalog. Beograd pita kakav je smisao dijaloga ako dogovoreno poštuje samo jedna strana. U sedištu NATO-a kažu da KFOR nije bio obavešten o prisustvu specijalnih snaga kosovske policije ROSU na severu Kosova u subotu. Nastavlja se borba sa ledom na rekama. Mađarski ledolomci stigli su u Srbiju, najteže kod dalje na Dunavu i nizvodno od Pupinovog mosta. U Istanbulu je uhapšen Abdul Kadir Mašaripov, glavni osumnjičeni za novogodišnji napad u noćnom klubu u tom gradu, kada je ubijeno 39 posetilaca, objavili su turski mediji. Književnica Ivana Dimić za roman Arzamas dobitnik je ovogodišnje Ninove nagrade. Kapiten košarkaške reprezentacije Srbije Miloš Teodosić najbolji igrač Evrope u 2016. godini. Pred nama je pretežno oblačan, hladan i vetrovit dan. Povremeno je moguć sneg. Jutarnja temperatura od minus 8 do minus 3, najviša dnevna od minus 3 do 2 stepena, u Beogradu oko nule.
Pitanje jutra.
Mi 37, vreme je da i sa vama popričamo u našem jutarnjem programu. Juče smo se bavili vozom za Kosovo, nećemo danas da pričamo o tim temama, ali više naslova u novinama se danas bavilo prosvetom, promenama u školama, uticajem, koliko roditelji treba da utiču na to šta se dešava po školama, kako profesori rade, koliko ministar može da određuje mandata. Mnogo je načina na koje se to sve posmatra i mnogo je viđenja, ali eto vas ovoga jutra pitamo koje je pravo rešenje. Kako bilo u vaše vreme? Znate, uvijek ono kažemo, evo u moje vreme nisam smeo ja nastavnika ni da pogledam, a kamo li reč da mu kažem. A sada je to sve drugačije. Naravno da je nezavidna pozicija i profesora koje zakon pošteno ograničava kada je odnos prema đacima u pitanju, a đaci pitanje je koliko su ograničeni. 3225299 i 3225099 su brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Šta je vaš predlog? Kako to da se reguliše i da prestanemo da kukamo, a da nekako sve funkcioniše? Znam da je teško i da ne postoji oblast u kojoj će se sve savršeno regulisati, ali sigurno da ste, bar jednom vam je prošlo kroz glavu da to u školi kako se radi nije dobro, ili eto svaka im čast konačno da su nešto potpuno drugačije u školi uradili. 3225299 i 3225099 su brojevi telefona prvog programa Radio Beograd. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Šta vi mislite o ovom našem pitanju? To jest, kako je vaše razmišljenje kada je prosveta u pitanju? Da ponovim pitanje. Elem, više naslova ovog jutra u novinama, te bit će ograničeni mandati direktora u školama, te menja se ovo u prosveti, menja se ono. Je li u vaše vreme bilo bolje kad je prosveta u pitanju?
Jeste bilo.
Šta je bilo bolje?
Jeste, bili su ograničeni mandati. Ja sam bila prve dve godine pomoćnik direktora, a onda sam treću godinu dobila mandat za direktora, četvrtu godinu mi nisu dali, naravno iz nekih drugih. Znate već, možete da pretpostavite kojih razloga. Ja nisam išla u komitet, nisam išla nigde. Ja sam se držala škole i svojih obaveza, tako da nisam mi bio baš mnogo pri volji, znate. Ali bilo je mnogo ozbiljnije. To što sad recimo o radionicama pričamo, znate, to mene toliko nervira. Pa mi nismo imali radionicu, mi smo imali ban školske aktivnosti. Mi smo svake subote morali sa sekcijama da dolazimo u školu, da radimo. I naša škola je bila jedna od najnaprednijih škola u Rumi, to možete proveriti, to je škola Ivo Lola Ribar. Mi smo dobili 25. majsku nagradu i tako dalje, da ne pričam. A što se tiče, na primjer, to smenjivanje direktora, znate, ne smenjivanje nekog konkursa.
A što se bune, što ne daju direktori da budu posle dve godine ko američki predsjednik, dva mandata, ne dve godine, nego dva mandata, i doviđenja, pusti nekog drugog da bude direktor?
Pa ja ne znam, zašto, znate šta, današnji direktori škole imaju jako veliku vlast, jako veliku vlast. Oni su podložni korupciji samo tako. Oni organizuju ekskurzije bez ikakvog plana. Mi smo pravili planove, godišnje ekskurzije i to pod upravom pedagoškog zavoda, znate, gde idu deca od prvog razda, drugog i tako dalje. Ja sad ja to sve
dobro, postoje i danas i planovi ekskurzija kako bi trebalo, šta treba jeste. Deca da vide, da, da.
Ali to smo mi morali da idemo na odbore, pa na ne znam nija sve savete mi zaboravila. I onda se dogovorimo, nema tu direktor da određuje koje mora isključivo prevozno sredstvo da nas vozi. Znate? Ne, kako se odluči? Kako odluči ono veće koje vodi ekskurziju, tako mi ugovaramo. Mislim, bilo je reda više, bilo je više discipline, rada je bilo, entuzijazma je bilo.
E, da, hvala vam što ste se javili, neko bi rekao sad...
A samo bi nešto još za uniforme
da kažete. E, jeste, i to smo dobili upetnike, dali smo za to da deca nosili.
Molim vas, moj unuk je bio u Hagu i u Hagu je završio osnovnu školu. Oni su tamo imali i radne uniforme, imali su svečane uniforme. Do 5 sati popodne mogli su da idu, mislim kad dođu iz škole, po gradu, posle 5 sati, oni nisu imali pravo da izlaze. Mislim da idu negde po kafićima i šta ja znam. Ne, može do prodavnice i završena priča.
Hvala vam što ste se javili, da.
Obavezno, uzet ću vam samo još jedan trenutak da kažem, kada deca imaju uniforme, onda nema kinđurenja, onda nema ono pinkarenja, da tako.
Da, pa jeste, ne vodi se računa o izgledu nego o znanju. Hvala vam puno što ste se javili. 3225299 i 3225099 su brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro, želim Edita Parkeš ovde sa Palića.
Dobro jutro,
ja
Edita.
Sa najlepšim uspomenama sećam moje škole Ivan Goran Kovačić, koja je najstarija osnovna škola bila u Subotici. Sad je oko 200 godina. I želim da kažem da bilo je rada, puno reda, discipline. Direktor je bio, pa ja, 8 godina meni, a i posle mene nikakav to problem nije bio. Mi smo išli svake subote i sportske aktivnosti i u kabinete razne i naši profesori su ispunjavali 182 sata mesečno. Mi smo ih voljeli. I svake godine dva put i u moju kuću, odnosno kuću mojih roditelja, je dolazila moja učiteljica i razredni starešina da vidi na licu mesta kako to dete živi, kaj su, mislim, uslovi u porodici, ne samo kod mene, nego kod svakog.
Ajte, kako se vodilo računa, da.
Čak i u muzičku školu sam išla i isto profesorica koja me je vodila, dolazila svake godine dva puta. Tu je bio inspektori, su došli da vide kako deca rade u školi. Bilo je puno, a i treće, fali ono što je onda postojao. Saradnje između direktora, nastavničkog vijeća, roditeljskog saveta i dece. Nema danas saradnje, svaki gleda samo na svoju stranu i nema saradnje, a kad... nema saradnje, ne može škola, moja škola je osvajala jako puno nagrada i dan danas.
Znači ipak se očuvalo malo to kvalitete i danas, je li tako?
A i to sve zavisi mnogo i od direktora. Pozdravljam vas.
Hvala vam, hvala puno što ste se javili. Dobro jutro, ko je sledeći na vezi? Halo.
Halo, ne znam da sam ja.
Jeste, izvolite u programu, ste, recite. Odakle se javljate?
Dragana odavde iz Beograda.
Recite, Dragana.
E, vidite da vam kažem. Ima kod nas, nije samo u prosveti, nego uopšte, mislim, zbog neorganizovanosti, ima jako mnogo problema. Naprimer, ja sam bila zgranuta kad sam pre jedno pola godine, bila u komšiluku na nekoj proslavi i preko puta mene devojčica koja ide u neku beogradsku gimnaziju, a do nje sedi žena koja govori i ijekavski. I ja mahinalno pitam, izvinite gospođo, odakle ste vi? A ona kaže, ja sam iz istog mesta odakle i Branko Ćopić. A devojčica ni pet ni šest. Kaže, ko je sad pa taj?
O, da li je moguće?
Ja uopšte nisam mogla da dođem do sebe. Nisam mogla da shvatim, pitam, Je li dete, ti ideš u neku školu? Kaže, idem u gimnaziju.
Ali to se čita u osnovnoj školi, to prosto nevjerovatno.
Ma ne znam, mislite da ona pisa, ne zna, nešto čita. Ona kaže, ko je sad pa taj? To je tragedija jedna. Zato sam mislila, vidite, srpski jezik i književnost treba uvesti od početka do kraja svih školovanja, osim doktorata.
Ma naravno, pa znate da nema gramatike u srednjoj školi.
Da mora, onaj ko hoće da brani magistarski rad, prvo da položi srpski oratorstvo. Prvo da se vidi da li zna da govori. Vi sada mnoge ljude čujete kad govori, ništa ne razumete, pod milim Bogom.
Pitate
čovjeka, kako se zove? On kaže, kako se bre čoveče zoveš? Ne znam, kaži lepo kako se zoveš.
Ne znam.
Nemaju pojma ljudi, da vam kažem. Znači, na fakultetu treba uvesti i srpskog jezika i književnosti uopšte, kako se pišu poslovna pisma, kako se prave ugovori, kako se razgovara, kako se pišu radne biografije, ne CV, ja ne znam šta je CV.
Tako, pa,
nego radne biografije. Ako se pišu i lične biografije. Znači, u 4 godine mora da se obnovi malo gramatike.
Slažem se, to je moja struka. Eto, hvala vam što na taj način podržavate to, a ljudi jako malo o tome vode računa, nikako da shvate da ih to definiše. Šta god da rade u životu kazinu i progovore, to ih definiše, način kako govore. I imamo vremena za još jednu slušalcu ili slušateljku. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Je li u vaše vreme bilo bolje?
Neke stvari su bile bolje. Medalja uvijek ima 2 strane.
Jeste.
Ono što bih rekao u nekoliko reči, to je da je stanje kao i na drugim mestima katastrofalno. Radio sam u školi, neke stvari poznajem. Znači, postoje deca koje su ambiciozna, koje uče i koje su zaista, kakve god da su okolnosti, oni su vredni, marljivi. Međutim, većina đaka dolazi u školu ne po znanje, nego po diplomu.
Uh-huh.
I onda tu imamo upliv roditelja, mešanje u ocenjivanje, pritisci, svakojaki i tako dalje.
Pa je to s razlogom? Ili su to roditelji preambiciozni ili su se ti kriterijumi poremetili? Nikako da uđem u trag.
A drugi je što mi je bitno samo da u džaku u knjižici ili u indeksu ima visoku ocenu, posebno mislim na osnovne škole, srednje škole, znači bitno da ima visoku ocenu, dobije 5. A to što ništa ne zna nema veze, što ne uči nema veze, što je lenj nema veze. Znači deca mnogo gube vremena na blejanje, kako to oni kažu. Mnogo je se izlazi uveče, svakodnevno oni moraju biti negde van kuće, ne daj Bože da se ostane kod kuće jedno veče.
Jasne.
Sistem je urušen, postoji možda i direktiva da se on urušava. Poznam i imena nekih ljudi u ministarstvima koji imaju zadatak da se ta destrukcija vrši. Tako da, kad, evo, gospođa dala neke dobre predloge ovog pre mene koja je govorila. Znači, mi nemamo kome da predložimo. Ko će sprovesti? Ako ima i pametnih i dobrih predloga i ako ima ljudi koji znaju kako bi se ta reforma neka izvršila, to nema ko da sprovede, to ne žele da sprovedu.
A što?
Recite.
A što od ne žele da sprovedu? Što je navika prosto da bude onako kako je uhodano ili neki interese ugrožava to?
Treba našu omladinu odvratiti od suštinskih stvari i treba
stvari
koji će biti poslušni, koji neće razmišljati. Tako da ima tu dosta razloga, treba nam dosta vremena za...
A eto, vi imate iskustvo u školama, je li to naše gradivo preobimno u odnosu na neke zemlje u Evropi, recimo, sad da ne poredim sa američkim sistemom školovanja, ali da li naše deca ipak uče previše?
Pa previše su opterećene, gledam ove klince u osmogodišnjoj školi, prvi razred, drugi razred, oni ne mogu da podignu glavu od obaveza koliko im se to tovari. To nije dobro, znači tu što treba menjati, treba menjati način učenja, kako učiti i naravno učiti bitne stvari, ono što je važno. Evo, i taj naš jezik je, da kažem, dosta sakaćen, odnosno deca malo znaju. Pa vidite na nekim testovima, nekim ispitima, kažu čak i nastavnici da uveli kriterijum da nije bitno da li deca znaju da pišu šta se piše velikim, a šta malim slovom.
Ma da, samo piši, nema veze.
Tako da su veliki, krupni su problemi, da uopšte ne samo u tom sektoru. dobro, potruditi se nešto popraviti, ali skeptičan sam.
Preliva se to na sve strane. Hvala vam najljepše što ste se javili. Prijatno. Aj da, skepsa na sve strane i teško je i ne vredi, valjda kad je kriza svuda mora i u prosveti da bude, valjda kada se svuda stanje malo stabilizuje, prosto će se i tu stabilizati. Hvala svim slušalcima koji su nam se javili, bilo je ovo pitanje jutra, 9 minuta je do 8 časova, dobro jutro. Do 8 časova idemo sada u Vranje da proverimo kakva je situacija u ovom delu naše zemlje. Tu je bilo kritično prethodnih dana, tokom prethodne nedelje. Novi sneg je padao i juče popodne i tokom noći. Na telefonskoj vezi je Danijela Manić-Steljković. Danijela, dobro jutro.
Dobro jutro. Tako je, padao je sneg, ali slab i noćas, ali od jutra sneg, padavina. Trenutna temperatura je minus 2 stepena i dalje se čiste putevi do planinskih udaljenih sela. Do Barelića je očišćen put, a u Krivoj Feji i Poljanici i dalje su ekipe koje raščišćavaju puteve. Raščišćen je put, raščišćeni su putevi takođe i u Vladičinom Hanu i sada su svi prohodni, a u Trgovištu je takođe situacija povoljnija, 95% puteva je očišćeno. Meštani, oko 13 njih starih i bolesnih i majka sa četvoro dece, zbog loših uslova, nedostatka hrane i lekova, smešteni su u prihvatni centar u Vranju i tu ima mesta za još oko 10 ljudi.
A šta kažu ljudi na terenu, jel hoće ljudi da napuštaju svoje kuće, verovatno imaju i stoku oko koje treba da vode računa, koliko teško se odvajaju od svojih domova?
Pa to su uglavnom stari ljudi koji ne mogu da čuvaju stoku, koji ne mogu da brinu čak ni o sebi, oni nemaju dovoljno ogreva, tako da rado pristaju i dolaze u prihvatni centar. To su oni koji su baš u teškom materijalnom stanju i koji nemaju hranu, koji nemaju lekove, tako da njima nije problem, čak su i zadovoljni što su ovdje u prihvatnom centru i što dobijaju sve uslove. Inače meštanima se redovno tamo u tim planinskim selima doprema hrana, dopremaju im se lekovi, ako ne mogu ekipe iz štaba za vanredne situacije, onda to čine vatrogasno-spasilačke jedinice i redovno je na terenu i hitna pomoć sa njima i pružaju svu medicinsku pomoć tim ljudima.
Škole su proradile, deca su pošla u školu, kakvih još problema ima, ako ih ima, eto, polako se stvari dovode u red. Nadamo se da će ova prognoza biti tačna, da neće biti prevelikog povećanja snežnog pokrivača.
Pa ako ne bude snega, kažu u štabu za vanredne situacije da će biti dobra situacija na terenu, oni čine sve da se raščiste ovi preostali putevi, kažu da bi trebalo da ukinu vanrednu situaciju ako tako bude, ali ako se vremenske prilike pogoršaju, onda će svakako biti probleme i dalje u tim udaljenim planinskim selima. Deca iz tih udaljenih planinskih sela ne mogu u školu, dolaze u škole, u te, ovaj, u ta isturena odeljenja, ali je malo takve dece, tako da tamo za njih nema, znači, škole. Jedino se stiže do Poljanice, do Vlasa ili u Krivoj Feji, tu se nastava odvija bez problema i kao i u gradu, znači.
Da, 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 to su da, samo zabačena sela su problem. Hvala vam, Danijela, na ovom uključenju i na svim informacijama koje ste s nama podelili. Danijela Manić-Stojljković, dopisnica iz Vranja. Eto, ima snega, ima problema, ali polako se situacija stabilizuje. Minut do 8 je Vesti u 8, zatim Srpski na Srpskom, a onda treći sat jutarnjeg programa Uhvati dan. Dobro jutro.
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U švajcarskom zimskom centru Davosu počinje 47. godišnji sastanak Svetskog ekonomskog foruma, najveći skup najmoćnijih, najbogatijih i najuticajnijih ljudi sveta. Ove godine bez nekoliko važnih svjetskih lidera, a glavna tema oko 3000 učesnika je globalna saradnja u doba populizma. U Davosu se prvi put pojavljuje kineski predsjednik Xi Jinping, a tamo je i premijer Srbije. Aleksandar Vučić imaće odvojene susrete sa predsjednikom Kine Xi Jinpingom, predsjednicom Švajcarske Doris Leuthard i američkim potpredsjednikom Josephom Bidenom, a planirani su i drugi bilateralni susreti i razgovori sa predstavnicima mnogih svjetskih kompanija. Voz iz Beograda, koji u subotu nije uspio da stigne do Kosovske Mitrovice, istakao je brojna neslaganja Beograda i Prištine, a prikočio i pregovarački proces. Beograd pita kakav je smisao dijaloga, ako dogovoreno poštuje samo jedna strana. Oglasili su se i evropski zvaničnici. Komesar za proširenje Johannes Hahn poziva da se ne ugrožava ono što je postignuto u dijalogu. I visoka predstavnica Federica Mogherini poručuje da je zajednički angažman u dijalogu od koristi za obe strane. Sljedeća runda razgovora Beograda i Prištine na visokom nivou trebalo bi da bude održana krajem mjeseca u Briselu. U sedištu NATO-a kažu da KVOD nije bio obavešten o prisustvu specijalnih snaga kosovske policije ROSU na severu Kosova u subotu. Na pitanje Tanjuga da li su specijalne snage kosovske policije ROSU imale odobrenje KVOR-a da intervenišu na severu Kosova u nameri da zaustave voz koji je u subotu krenuo iz Beograda ka Kosovskoj Mitrovici, zvaničnik NATO-a je odgovorio da to nije bio slučaj. Nastavlja se borba sa ledom na rekama, prema informacijama nadležnih najteže na Dunavu kod Dalja i Vajske, gde ledeni čep zauzima 15 km dužine reke. Mađarski ledolomci stigli su u Srbiju. U Beogradu je kritično kod Pupinovog mosta, gde su dve baže nalegle se na njegove stubove. Ugrožen je veliki broj splavova na Zemunskom keju, a zbog pomeranja leda kritična tačka je i Grodska. U Istanbulu je uhapšen Abdul Kadir Mašaripov, glavni osumnjičeni za novogodišnji napad u noćnom klubu u tom gradu, kada je ubijeno 39 posetilaca, objavili su turski mediji. Uzbekistanac Mašaripov uhapšen je u kući svog prijatelja. Privedene su još 4 osobe. Islamska država, koja je preuzela odgovornost za napad, navela je da je taj napad bio osveta za učešće Turske u sukobima u Siriji. Književnica Ivana Dinić, dobitnik je 63. Ninove nagrade za roman godine i 5. dama u tom nizu. Nagrada Ivane Dinić biće uročena 23. januara na obeležavanju 82 godine postojanja Nina. Kapiten košarkaške reprezentacije Srbije Miloš Teodosić proglašen je za najboljeg evropskog igrača u 2016. godini u izboru italijanskog dnevnog lista Gazeta dello Sport. Na Australijan Openu odbranu titule i pohod na 7. trofej na ovom Grand Slamu počinje Novak Đoković. Od 9 sati sastaje se sa Fernandom Verdaskom. Pred nama je pretežno oblačan dan, hladan i vetrovit, povremeno je moguć sneg, jutarnja temperatura od -8 do -3, najviša dnevna do 2 stepena, u Beogradu oko nule. Čuli ste vesti, urednik Gordana Eroža.
Srpski na srpskom.
Toliko imam pitanja u vezi sa akcentima, da jedva čekam da počne snimanje emisije. Ponekad mi se čini da običan svet i ovaj svet sa radija i televizije ne govore istim jezikom. Ma, razumijem ja sve što oni kažu, ali niko u mojoj okolini tako ne govori. Recimo, niko ne kaže televizija, radijator, plagijator, Jugoslavija.
Niko ne kaže zato što možda ne zna da u srpskom jeziku silazni akcenti ne mogu da stoje na unutrašnjim slogovima reči, nego samo na prvom slogu. Ako se kaže televizija, dugosilazni akcenat je na trećem slogu, a to naša jezička norma ne dozvoljava. Zato se akcenat pomera za jedno mesto ka početku reči i menja se u kratko uzlazni. Ko ne veruje, neka prelista rečnik srpskog jezika, a ostalima na znanje da je zaista pravilno kazati televizija, radijator, plagijator i Jugoslavija.
Srpski na srpskom.
Da prelistam rečnik. Lako je to da se kaže. Otkud mi rečnik? Ali čak i da odvojim onolike pare i kupim rečnik, kako da se snađem sa oznakama za akcent?
Baš me zanima da li sve medijske kuće imaju rečnike i da li spikeri i novinari umeju da pročitaju šta tamo piše. Da umeju, ne bi me recimo nervirali sa festivalom. Dođu mi da zamolim organizatora raznih festivala da nađu neko drugo ime za tu vrstu manifestacije, sve dok novinari ne nauče kako se pravilno kaže. Festival ili festival.
Mnoge reči u srpskom jeziku mogu da se akcentuju dvojako, a neke i trojako. To su dubleti koji mnogima služe kao večiti izgovor za nepoznavanje akcenata, pa kod njih sve može i ovako i onako. Imenica festival nema dvojak izgovor. Može da se kaže samo festival, a u promeni festivala, festivalu, festivalom.
Srpski na srpskom.
Ovo je festival za moje uši. Naročito onaj deo o dubletima. A mene sad interesuje, da li ti dubleti važe samo za akcente ili za sve druge oblike? Naprimjer, da li može da se kaže i inženjer i inženjer?
Pravilan je oblik inženjer. Skraćenica je inž, a ne ing, i piše se malim slovom sa tačkom. Ova reč nije dublet, ali u srpskom jeziku ima dubletnih oblika i oni su ravnopravni, osim ako u rečniku ili pravopisu ne piše da je neki od njih bolji. Recimo, može da se kaže i aktuelan i aktualan, jul i juli, lobanja i lubanja. Ali uz reč razočaranje piše, bolje razočaranje nego razočarenje.
Emisiju Srpski na srpskom pripremili Mirjana Blažić-Mikić, Dragomir Stanović, Slobodan Đukić, Predrag Tomić i Feđa Stojanović.
Thank you.
8 je časova i 11 minuta. Dobro jutro. Dobar dan. Ja sad ne znam kad ste ustali i kad ste nam se pridružili, ali eto, u skladu s tim vam želim i jedno i drugo dobro. Hladno jutro u našoj zemlji, ne preterano, mislim hladno je, ali umelo je da bude i hladnije. U Novom Sadu je minus 3 stepena, u Beogradu plus 1, u Kragujevcu minus 1 i u Nišu minus 1 stepen. Najhladnije na Crnom Vrhu i na Koponiku, tamo je minus 8, Zlatibor minus 7, Sjenica minus 4, a najtoplije je pa Beograd, Smederevska Pala, ne, Veliko Gradište, celo jutro u stvari Veliko Gradište sa plus 2 stepena je najtoplije u našoj zemlji. Slabog snega sada sve manje ima, uglavnom je oblačno, ima, kažem, pada tu i tamo, ali jutro su 6 je padao mnogo više, skoro u celoj zemlji, sem na severu, sad to polako prestaje, ali sve je to u skladu i sa prognozom vremena za danas. Oblačno, hladno, vetrovito, mestimično sa snegom. Vetar umeren i jak na istoku i na planinama, povremeno olujni uz lokalno stvaranje snežnih nanosa. Eto, treba povesti računa ako vozite na tu stranu da znate da možete i na nanose da naiđete. Temperatura dnevna od minus 3 do plus 2, u Beogradu oko nule i, kažu meteorolozi, do ponedeljka hladno i do četvrtka će biti snega, od četvrtka kreće razvedravanje i sad do četvrtka su te temperature od minus 8 do minus 4, a onda od petka do ponedeljka temperature će ići i do minus 15 stepeni sa mnogo manje padavina. Najavljivali su i vetar u nižim predelima u Košavskom području, to trenutno tog vetra u prognozi nema, ali verovatno će se ponovo pojaviti. U svakom slučaju stisla zima i ne pušta, znači tako nam je kako nam je, to nam je trenutno stanje. Januar je, čuj, neće biti plus 30 sigurno. Za one koji kreću kolima, bitna informacija, na snazi je obustava saobraćaja za teretna motorna vozila na državnom putu 1B reda broj 21 preko Iriškog Venca. Kako se navodi u saopštenju Puteva Srbije, javnost će biti blagovremeno obaveštena o normalizaciji saobraćaja na navedenom putnom pravcu. Znači, Iriški Venac ne može se tuda, to su saopštili Putevi Srbije. E da, nisam vam rekla ko je sa vama. Od 6 do 9, Žarko Bovan za Mix Pultom, Nataša Mančić, muzička urednica, Bojana Tufegđić, producent, ja sam Aleksandra Mladenović. Dobro, naravno da nam je glavna tema ovoga jutra upravo situacija u našoj zemlji, temperature, ali ono što najviše brine su naravno slojevi leda koji se pomeraju pa prave te ledene čepove, ali više ćemo čuti od Aleksandra Vujanovića, hidrologa. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Kakva je trenutna situacija, imate li informacije, jesu li ledolomci mađarski krenuli da lome taj led kod Dalja i uopšte šta vam stiže sa terena?
Pa nama sa terena stižu samo podaci sa naših hidroloških stanica o stanju leda i prema tim podacima, evo najnovije podatke koje smo jutros dobili, ja ću vam sad ukratko reći kakva je trenutna situacija što se leda tiče na rekama u Srbiji. Na Dunavu imamo od mađarske granice do Slankamena ledohod, to je led u pokretu, a od Zemuna pa do Smedereva je delimični do potpuni ledostaj, znači led koji stoji. Zatim na Tisi imamo ledostaj koji je do 20 cm debljine. Na Banatskim vodotocima je na svim rekama ledostaj od debljine od 3 do 14 cm. Na Savi je najbolja situacija, tu samo imamo priobalni led i retki ledohod na pojedinim mestima. Na Savi kod Beograda nemamo zabeleženu pojavu leda. Na Moravi imamo ledohod, a kod Ušća u Dunav imamo potpuni ledostaj. Dok na Južnoj i Zapadnoj Moravi imamo ledostaj na 20-30 do 40% pokrivenosti, a u donjim tokovima Južne i Zapadne Morave, znači kod Ušća u Veliku Moravu, imamo također potpuni ledostaj. Nas zanima najviše trenutno Dunav, pošto je tu najkritičnija situacija, ali došlo je prethodno dva dana do blagog narušavanja leda, ali po nekim našim prognozama za neki naredni do kraja nedelje, taj led će se zadržati na Dunavu, čak od sutra pa do kraja nedelje očekujemo i blagi porast leda, znači porast debljine leda i procenta pokrivenosti površine vode.
Je li to dobro da se taj led pojača i da se pričvrsti, makar da ostane tu gde, da se ne pomera?
Pa u svakom slučaju je loše i druga varijanta. Tako da...
da, dobro. E sad, ono što narod obično zanima, kažu što nisu ti ledolomci došli ranije, da smo mi imali naše neke ozbiljne ledolomce, je li to moglo da se spreči ili je ovo prosto elementarna nepogoda i priroda protiv koje se ne može?
Pa to u principu nema nekog, nema neke tu sad situacije kako može da se reši, ali postoje ti ledolomci koji rade, međutim to sad se bave, tim stvarima se bave vodoprivredne službe Srbija vode, Beograd vode.
Ne, ja vas pitam koliko treba sati da se napravi ozbiljan led, da se splav bude okovan ledom.
To sad zavisi od mnogo parametara, zavisi od toga koliko dugo traju te negativne temperature, koliko dana traju, da li ima prekida između tih, da kažemo, ledenih talasa, da li taj ledeni talas traje 15 dana ili traje 2 dana, pa 2 dana nema.
Pa dobro, evo ova situacija sad koja je, znali smo da će da se zaledi, je li tako?
Ova situacija je bila malo ekstremnija zato što je u vrlo kratkom roku su se temperature naglo spustile i onda je jako brzo došlo do pojave leda i ljudi praktično nisu ni stigli da pomere sve sa reka.
E, to je bitno. Da.
Smo mi imali najavu još već 4. januara da će doći do povećanja gustine leda na rekama u Srbiji, kao upozorenje smo poslali.
Da, pa mogli su makar čamci ljudi da izvuku na vreme. Hvala vam na ovom uključenju, sve u svemu situacija nije sjajna, je li tako? To gleda će biti i bit će ga još više.
Još uvek i nema nikakvog narušavanja za sad, za narednih nekih, da kažemo, nedelju do 10 dana.
Dobro, i šta je sad tu opasno? Da odjednom otopli, da polako otopli, ajde ledolomci će da urade taj deo posla. Šta bi bio idealan scenario kada je ovakav led na rekama? Kako bi trebalo da se sad sve razvije i da bude sve u redu?
Pa sad to zavisi isto od dosta situacija, ali u svakom slučaju trebalo bi da se to otopi onako postepeno. To bi možda najbolje bilo. Ali za sad ne vidimo ni neko otopljenje u nekom narednom periodu, tako da vidjet ćemo kako će to sve da ide. Ali najbolje bi bilo to lagano se otopa.
E, dobro, ajde, onda da se nadamo da će tako da bude. Hvala vam na ovom uključenju. Bio je ovo hidrolog Aleksandar Vujanović. Eto, leda ima i bit će ga još više. Ledolomci su tu. Oni su počeli da razbijaju te led. Dobit ćemo informacije sa terena čim budemo videli bilo kakve efekte i kad bude to krenulo. Koliko sam videla i po vestima, vlada Srbije tražila je još dodatnih ledolomaca koji neće lomiti led samo u tom gornjem toku Dunava u našoj zemlji, već će se spustiti i niže jer situacija je kritična, ali ozbiljna sa ledom i u ovom području Beograda, u ovom plovnom delu Dunava u Beogradu. 8:19, ja ne najavih da ćemo u ovom satu, evo osim naravno o zimi, snegu i o ledu, pričati i o premijeri filma Sporazum. Danas će u Domu omladine biti premijerno prikazan ovaj film. Gost programa će biti Predrag Radonjić, reditelj ovog filma. Film naravno govori o kosovskoj tematici i prvi je naš film, drugi koji govori o ovoj tematici, a prvi koji je sniman upravo na Kosovu i Metohiji, pa ćemo eto sa rediteljem popričati o tematici filma. I najavljujemo Evropski kup u umetničkom klizanju koji danas počinje u Beogradu pod nazivom Skate Helena. U program ćemo uključiti trenera, klizačkog trenera Mirjanu Popović, pa ćemo čuti detalje. 8:20 je, dobro jutro. Act type of new, I'm a voice.
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
RTS izdavaštvo na Božićnom sajmu knjiga. Treće kolo edicije Srbija od 1914. do 1918. Najtiražnije izdanja Nešto lepo, Srpski na srpskom, Kad zvona zaneme, Knjiga o džezu, Pustolov. Najnovija izdanja Znameniti Srbi u zbivanju, kazivanju i anegdotama. Antologija Kuća, o kulturi govora i jezika, film i muzika. U Domu sindikata od 19. decembra do 19. januara.
Novi CD Jovan Majoković.
Vremina, pa kao u gradu, točkovi, kilometre kradu, pusti me, hoću da sam sama, kasnije, prisjećam nama.
Vremina, u izdanju CGP RTS.
Točkovi, kilometre kradu, pusti me.
U prodaj.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Eko. Gost jutra.
Časova i 25 minuta, slušate prvi program Radio Beograd, jutarnji program Uhvati dan, projekcija filma Sporazum u režiji Predraga Radonjića zakazana je za danas u Beogradskom domu omladine. Film će posle svojih festivalskih premijera konačno početi da živi i bioskopski život. Kakva su očekivanja i uopšte o kakav je film, o čemu govori, pričamo upravo sa rediteljem filma Predragom Radonjićem, koji je gost jutarnjeg programa. Dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro.
Nije malo ljudi videlo film po festivalima, ali ona pravi, onaj život je upravo taj po bioskopima. Ajde prvo da vas pitam, šta će, s čim će se susresti gledalci kada odu da pogledaju ovaj film?
Pa nažalost, za sada barem nekakve prave one bioskopske distribucije preko distributera neće biti iz razloga koji su vezani za jednostavno ekonomsku i kulturnu situaciju, da tako kažem. Naime, distributeri su mi rekli razni u razgovorima da isključivo komedije domaće ili strani akcioni filmovi mogu imati komercijalno opravdanje. Nešto što je skoro dokumentaristička teška drama sa ovakvom pomalo i sumornom tematikom prosto ne može komercijalno da bude isplativa distributerima za klasičnu bioskopsku distribuciju. Zbog toga sam se ja odlučio i verujem da ću dobiti, kao što sam do sada dobio pomoć Kancelarije za Kosovo i Metohiju, za neku vrstu malo nezvanične distribucije, da se ovaj film prikaže kao što se u Domu omladine prikazuje večeras.
E pa dobro, to je sad nova informacija. U svim najavama je da u stvari kreće bioskopski život, a kako će u stvari ljudi moći?
Pa eto, znači evo, večeras u Domu omladine ulaz je besplatan, Dom omladine je ustupio prostor besplatno nama na korišćenje, mi smo sa svoje strane onda naravno isto dali besplatno da imaju ljudi priliku da pogledaju film. Po svim većim gradovima u Srbiji, gde god postoje uslovi u tim domovima kulture, kulturnim centrima, šta god tamo da ima domovima omladine, mi ćemo organizovati projekcije koje će, ja mislim, skoro svuda biti i besplatne, jer najčešće i dobijamo te prostore besplatno, tako da je to jedna, pa ajde da kažemo, mislim, ono, kao što je čita film sniman partizanski i gerilski, tako će i njegova distribucija biti partizanska i gerilska.
Da, s obzirom na tematiku trebalo bi da bude potpuno drugačije. Dobro, potrudit ćete se da što više ljudi vidi ovaj film, šta će u stvari videti? Činjenica je da mnogo nas nemamo predstavu kakav je život na Kosovu.
Pa ja mislim, ja sam to naime shvatio, ja nisam rodom sa Kosova, ja sam vezan nekako veći deo svog života sa Kosovo od 90. kad sam upisao studije, pa onda i od 2001. Nakon rata, kada sam započeo svoju novinarsku karijeru dole u Gračanici. i budući da poznajem tako život i sa jedne i sa druge strane, iz perspektive Kosova, Kosovaca, a iz perspektive recimo ljudi centralne Srbije i njihovog pogleda na Kosovo i Kosovce. Čini mi se da slike o Kosovu su stereotipne, a stereotipa ima i pozitivnih i negativnih. I ni jedni ni drugi ne odgovaraju istini. Imamo one patriotske stereotipe o duši nacije, kolevki nacije i tako dalje. Sve su to lepe i divne reči, ali iza tih metafora najčešće stoji neznanje o tome šta je Kosovo. Kosovo zaista ima ogroman nacionalni značaj i u kulturološkom i nacionalnom, istorijskom, duhovnom, kako god hoćete smislu, ali ta patetika je malo i zagušila tu pravu lepotu koju treba vidjeti. S druge strane, imamo i te negativne stereotipe kod ljudi koji vrlo često o Kosovu govore kao nekakvoj vrsti balasta koga se treba otarasiti da bi mi živjeli mirno i srećno konačno, što je naravno potpuno pogrešna krajnost za razliku od ove, koja također apsolutno ne odgovara istini. To je i o kosovskim Srbima kao nekakvim polukriminalcima i parazitima na državnom budžetu. Dakle, ima sve vrvi od stereotipa, a najmanje se vide oni ljudi koji se nalaze u zoni.
Jeste, između... dok traju ti stereotipi i dok se prepričavaju, život se svakodnevno tamo odvija.
Život se odvija, žive neki tako. I mladi, i lepi, pametni ljudi koje najčešće nemamo prilike da vidimo po medijima. Vi odite u Kosovsku Mitrovicu, vidjet ćete jedan grad u kom ima skoro 20.000 studenata, vidjet ćete grad koji u sumuku ipak vrvi od života. Idite u Gračanicu pa ćete se začuditi tamo da imate jedno pozorište u kojem ja radim, koje je vrlo kvalitetno pozorište, narodno pozorište,
na kojem ima sjajne programe, malo pa najavljujemo.
Pa onda onaj dom kulture koji radi bolje verovatno od svih domova kulture u većim sredinama kao što, ne znam, Kragujevac, Niš i tako dalje, ima bogatiji program, snažniji. Dakle, ima tu zaista nekih stvari koje nisu vidljive, ali malo čini mi se da sam pobjegao ono što sam htio da kažem.
Da, htjela sam da vas pitam, bez obzira na sve to, ima i lepih, ipak u najavi filma najavljuje se jedna poprilično teška i ozbiljna priča.
Da, ovo jeste teška i ozbiljna priča. Ja sam želeo da kroz tu tešku i ozbiljnu priču zaista prikažem nešto. Mislim, sad mi ne možemo pobjeći od toga da je Kosovo i Metohija za nas teška i ozbiljna priča i tragična u krajnjem, mislim, ono. To ovaj film pokušava da predstavi kroz tu neku možda i kolektivnu nacionalnu sudbinu, da prelomim kroz neke individualne sudbine tih likova koje ja obrađujem. Reč je zapravo o povratniku koji iz vrlo neuslovnog života u kontejnerskom raseljeničkom naselju u centralnoj Srbiji rešava da se vrati na Kosovo i Metohiju, pomalo zaveden rečima međunarodne zajednice, kosovskih Albanaca, pa i naših vlasti koje kažu da je sad došlo vreme da se vrati, i susreće se sa nečim što apsolutno ne odgovara tim političkim rečima dobrodošlice, pomirenja i tolerancije. Toga sam ja kao novinar bio svestan, naslušao sam se na hiljada raznih floskula koje ne odgovaraju istini životu i koje su u potpunosti u sukobu sa stvarnosti. I ja sam upravo...
Gde ste ga smestili? U neko od enklava ili u ovaj severni deo Kosova?
Zanimljivost ovog filma što je on u potpunosti sniman na autentičnim lokacijama.
Jeste, znači, kada... za razliku od enklave, on je kompletno sniman na Kosovu i Metohiji.
Kompletno sniman od prvog do posljednjeg kadra. Kada je reč recimo o povratničkom selu, ono se zaista, sve se snimalo zaista u povratničkom selu Čeranovica, u kome ima nekoliko tih povratnika naših koji žive u veoma lošim uslovima. Kada je reč o sceni koja se odvija na porušenom srpskom groblju, tu scenu smo mi snimali na delu srpskog groblja u centru Prištine, nažalost, koje je toliko devastirano i zalaslo u korov da je bez problema moglo da prođe kao neko seosko uništeno groblje.
A kako ste dobili? Ste dobili dozvole bez da uđete?
Eto, to je na primjer još jedna zanimljivost. Čita film praktično bi mogu ovim anegdotama da se ispriča. Čini mi se da je priča o samom snimanju podjednako, koja je najviše možda zanimljiva od samog filma. Pošto naravno od gradskih vlasti u Prištini, koje sada drži pokret Samoopredeljenje, nismo mogli nikako da dobijemo dozvolu da snimamo na gradskom groblju u Prištini. Mi smo otišli jednog dana, to je bio oktobar 2015. mislim da nam je to bio prvi snimajući dan, otišli smo zajedno sa novinarskim ekipama koji su pratili delegaciju francuske ambasade koja je polagala neke vence na grobove francuskim vojnicima povodom obeležavanja Prvog svjetskog rata. Mi smo se bukvalno promovali na susreću, to je bila scena sa jednim glumcem, promovali smo se kao novinarska ekipa, gdje je glumac držao mikrofon, onda smo u jednom trenutku pobegli odatle sa toga, otišli na taj srpski deo groblja i snimili scenu.
Znači, baš ste se prošvercovali, u pravom smislu te reči, vi ste
da.
Taj deo snimili...
Bukvalno tako. I onda u jednom trenutku pojavio se neki čuvar naoružan koji je pitao šta to radimo. Mi smo onako malo urgentno nastupili. Kao tu smo sa novinarima, ali neke pokrivalice malo snimamo tamo. Tako da, celo snimanje je praktično proteklo u toj nekoj atmosferi.
Pa morate film o filmu da napravite
da.
Kad se sve ovo završi. Film se zove Sporazum. Neću da impliciram šta se dešava na kraju, neka gledaoci pogledaju, ali je, da li je to sporazum ironično? Jer vidimo briselski sporazum, stalno se potpisuju neki sporazumi, sve moraju da budu neki sporazumi. Ima li ironije u naslovu ili je stvarno sporazum taj koji će dovesti ipak do nekog pomirenja i zajedničkog?
Ima naravno i tog ironičnog otklona u svemu tome. S druge strane, nisam želeo da se zadržim samo na ironičnom otklonu. Jednostavno svjesni smo koliko i ovi sporazumi politički koji se potpisuju, koliko zaista funkcionišu u stvarnosti. I koliko u tim sporazumima, pogotovo ova druga albanska strana, koliko ih poštuje i koliko... tako da on, na takav način malo ironično govori uopšte o tim sporazumima. Međutim, u samom filmu se radi zapravo o pokušaju sporazuma dva čoveka, dve porodice. U nekom prenesenom smislu moglo bi se onda govoriti o tome da je, možda je to metaforički neki izraz i pokušaja sporazuma dva naroda, Beograda i Prištine ili čega god. I svega što tu zapravo se nalazi kao nešto što taj praktično sporazum onemogućava da živi. Jer nešto što stoji na potpuno nezdravim temeljima, a nezdravi temelji su ovoga puta nešto gdje nema nekakvog kompromisa i interesa obe strane da nađu neko rješenje na pola, da se nađu negdje na pola puta, onda se teško može praviti bilo kakav sporazum.
Da ne propustimo da predstavimo i glumačku ekipu koja je učestvovala u stvaranju ovog filma.
Glumačka ekipa je prilično velika. Ja moram istaći prvo ne samo i glumačka ekipa, ali eto, prvenstveno njih, onda i svih drugih članova filma koji su praktično ovaj film snimali bez honorara, sa nekim minimalnim dnevnicama, uslovima koji su...
Evo, kao što ste naveli.
I materijalno i bezbednostno krajnje onako kompleksni, da tako kažem, kako to političari vole da kažu, koji su zaista i sami deo tog nekog entuzijastičkog podviga, ne znam ja kako to da nazovem, samu činjenicu da smo uspjeli da snimimo ovaj film u tim uslovima i sa nekim budžetom sa kojim se ovdje obično snimaju reklame. I da on ima to odjeka. Znači, tu su pre svega, ajde, pokušat ću barem da nabravim ovih nekoliko važnijih uloga, kao što je Aleksandar Mihajlović, Vasilija Kokotović, Bora Nenić, Marijan Todorović, Vladimir Jocović, i tako, znam da ću sigurno, da sam sigurno već preskočio nekoga.
Ajde da skrenemo pažnju, ima tu glumaca koji stvarno i dalje žive na Kosovu i Metohiji, nisu to glumci koje ste vi angažovali da rade u Beogradu ili bilo kom gradu u centralnoj Srbiji.
Praktično svi glumci su na ovaj ili onaj način vezani. Recimo, Vasilija Kokotović je jedna od glumica, glavni ženski lik, koja je 99. izbjegla iz Prištine zajedno sa svojom majkom kao tada 13-godišnja devojčica. Evo sada glumi jedna lik za koji sama kaže da je otprilike osnova za formiranje tog lika bila njena majka. Drugi glumci ili su recimo studirali u Prištini pre rata ili su sad vezani za prištinsko pozorište nekakvim angažmanom. Imamo i ljude koji žive dole u Kosovskoj Mitrovici, neke od tih glumaca, mislim da ih je troje ili četvoro koji su se pojavili u filmu, četvoro zapravo živi u Mitrovici i danas, tako da na ovaj ili onaj način svi ljudi vezani zapravo za Kosovo, jednim delom života, angažmanom, i to zaista budi tu dodatnu emociju. I mislim da svi su nakon čitanja scenarija konstatovali jednu istu stvar, i rekli ovo mora da se snimi.
Da.
Svi su prepoznali zapravo to što sam ja pokušao, to je da ispričam jednu istinitu priču sa jakim emotivnim nabojem, ali ne patetičnu, koja će da predstavi, možda sad malo mi deluje neskromno, ali možda po prvi put ili među retkim pokušajima da se ta slika predstavi na malo jedan drugačiji način, i iz iskustva ljudi koji su zaista živjeli dole, žive dole, imaju kontakta s tim.
što će mnogo značiti svima nama koji nemamo prilike ni da odemo dole, ni da vidimo kako taj svakodnevni život živi. I ovako sad za kraj razgovora, imali sporazuma koji će dovesti do...
Pa, samo da se vratimo na zdrave temelje, znači onako se pravi nekakav sporazum, u tom sporazumu obe strane, pored toga što moraju bolno ustupiti, moraju da prepoznaju nekakve vrste koristi od tog sporazuma. Čini mi se ovako kako se stvari za sada razvijaju i dešavaju da tu ne postoji ta nekakva ravnoteža ni interesa ni gubitaka. I da ova druga strana čini sve da i ono nešto sitno što uz teške muke potpiše, onda u stvarnosti pokušava da izbjegne da primeni, a kad i biva naterana da primeni prevashodno od zapadnih sila, onda kroz zakone i primjenu na terenu potpuno deformiše, dovodi čak do besmisla i okreće mu smisao naopako.
Jeste li kad se spusti sa tih visokih političkih visina priča na svakodnevicu, šta kažu obični ljudi? Obični Albanci koji su...
Pa znate kako, moje novinarsko iskustvo je takvo da kad god sam radio nekakve novinarske priče u kojoj sam radio ankete ili razgovore sa ankete među ljudima u Prištini, Albancima, ili nekakve razgovore sa albanskim političarima, a pogotovo recimo novinarima i ljudima iz te intelektualne elite njihove, sasvim jednu priču mi pričamo u kafani kada mikrofoni nisu uključeni, a čim se uključe mikrofoni oni pričaju svoju nacionalnu priču.
Znači kad bi se ljudi pitali, obični ljudi,
pa ne kad bi se pitali, znači kada se uključe mikrofoni oni imaju vrlo jedinstven stav o bilo čemu. Ovako ćemo pričati kako je nekad bilo bolje i kako se nekad bolje živjelo i kako ovo sada ništa ne valja ni za njih, ali to neće reći u kameru. Dok kod nas toga nema. Kod nas se priča skoro...
Što na umu, to
da, da.
Tako. Hvala vam na gostovanju. Puno uspeha vam želimo sa ovim filmom i eto prilike da ljudi autentično vide kako stvari izgledaju.
Da, naravno, ovo je ipak na kraju subjektivna istina, neka vrsta estetske sublimacije mog tog novinarskog i životnog iskustva. Ja verujem da svakako tu ima što šta da se vidi što će ljudima biti zanimljivo.
Večeras Dom omladine, a uz mnogo truda širom Srbije u domovima omladine, kulture, kako se već budete organizovali. Bio je ovo reditelj Predrag Radonjić, reditelj filma Sporazum, koji će eto večeras imati premijeru u Beogradskom domu omladine. Hvala još jednom.
Hvala.
My eyes are always open, though my heart is blind. But something's different this time, 'cause it's me and you. Air is changing for me. When people say they've heard me say it all before, I don't think they were listening, 'cause I feel it more. The angels must have sent you, 'cause they heard me cry. Waiting so long for this time to arrive. So I make a dress for my sorrow and shoes for my sadness, and dance all the way into love. Trust and beauty remains. And though I know this cold and tragic, it's alright, it's alright, 'cause I am trying to take my heart if it's from you. Oh baby, I'll take the pain from you. I know there'll be no love unless I just let go. I'm standing here before you, turn my tears to gold. I'll leave my past behind, a heavy load. I pour my dreams into you, they'll grow. So I make a dream.
Thank you.
7:43 je, hladno je u Novom Sadu -3, u Beogradu 1 plus 1, u Kragujevcu -1 i u Nišu -1 stepen. Najhladnije je trenutno na Kopaoniku i na Crnom Vrhu gde je -8, tu je i Zlatibor sa -7, Sjenica prijatnih -4 tamo. Ovoga jutra nije najhladnije, a Veliko Gradište i dalje ima titulu najtoplijeg mesta u našoj zemlji ovoga jutra sa čitavih +2. Snega ima širom zemlje, pažljivo vozite, preko Iriškog venca se ne može, to su saopštili Putevi Srbije, javit će kada će moći. A idemo mi sad na drugu priču koju sam najavila. Ljupka Kovačević pratila je jučerašnju dodelu Ninove nagrade koju je ove godine osvojila Ivana Dimić za delo Arzamas, pa da čujemo kako je bilo na licu mesta. Ninov žiri glasao je ovako.
Za nagrađeni roman glasali su Jasmina Vrbavac, Tamara Krstić i Mihajlo Pantić, a za roman Hronika sumnje Vladislava Bajca, čiji izdavač Geopoetika, glasali su Božo Koprivica i Zoran Paunović. U najužem izboru bili su još i romani Vladana Matijevića Susret pod neobičnim okolnostima i Vladimira Tabaševića Pa kao.
Ređujući prozne fragmente i dramolete, Ivana Dimić ispisuje priču u kojoj će ljubav biti jača od smrti. Naslov svoj temelj ima, kako književnica napominje, u jednom novinskom razgovoru, u razmišljenjima Viktora Šklovskog, o blizini sreće i konačnog kraja.
Forma tog romana je zanimljiva i nesvakidašnja, budući da je to jedna, u stvari jedan mozaik napravljen od dijaloške forme koja se smenjuje sa proznom formom. I onda imate zapravo, ja sam pravila neku vrstu jednoga, kako ja kažem, ako se dijaloška forma se tiče horizontale, nekog banalnog življenja, a vertikala, ova prozna forma se tiče neke metafizike, nekog razmatranja u samoći, o smrti, ljubavi, bolesti itd., onda imate u stvari od početka do kraja jedno razapinjanje glavne junakinje na jedan krst koji se pravi od te forme, od te horizontale i vertikale, koji se kreće od početka do kraja, od početka bolesti, jer se vrlo jednostavna priča, radi se o demenciji majke koja umire i ćerke koja čuva. Ono do čega je meni kao ljudskom biću i kao pisu bilo najviše stalo, do toga da je ljubav jača od smrti. Da se pobedismo.
Ivana Dimić, autorka je 5 knjiga kratkih priča, niza drama, dramatizacija i televizijskih scenarija. Ninova nagrada biće uručena 23. januara u Jugoslovenskoj kinoteci.
Empty field of snow. My room is 25 below. This cold man chasing ghosts. A road lies underneath the buried boat. Dark search the under forest. We scour the empty streets. The fact remains until we find you. Our lives are incomplete. Do I hear laughter? Veil of snow and ice. heart's a lonely hunter. These hands are frozen fist. I can't stop thinking about you. I don't care if you exist. Do I hear laughter in the silence of the storm? I know you're hiding in this frozen heart of winter. Midnight church bell tolls.
Časova i 51 minut. Sada ćemo u našem jutarnjem programu pričati o umetničkom klizanju. Retko pričamo o tom sportu, nije toliko zastupljen i popularan u našim krajevima. Sećamo se svi, naravno, Sande Dubravčić i, ne znam, Milke Babović, koja su nam, ova nas je jedna predstavljala, a druga nam je lepo objašnjavala u crno-bele televizore kako je koja klizačica obučena. A u stvari je vrlo aktivno bavljanje tim sportom kod nas. Postoji klub Helena Pajović u kome se obučavaju i uče deca od 3 do 15 godina i nisu mali uspesi koje postižu. Način da se više sazna za ovaj sport je Evropski kup u umetničkom klizanju Helena Pajović, Skate Helena, ili eto kako da prevezemo to, klizaj za Helenu. A na telefonskoj vezi nam je Mirjana Popović, trener klizački iz ovog kluba, pa ćemo više detalja upravo od nje čuti. Mirjana, dobro jutro.
Dobro jutro vama i svima koji nas sada slušaju.
Evo, prilike da promovišemo malo klizanje kao vrlo lep i sport koji pomaže naročito devojčicama da stekne i graciozan hod, ima tu i puno baleta, a usput i da najavimo ovaj veliki kup koji počinje sutra, u stvari zvanično u našoj zemlji.
Jeste. Večeras je svečano otvaranje i žreb takmičara u hotelu Zira, a od sutra do 21. januara, či do subote, bukvalno po ceo dan traje takmičenje. Od 7 ujutru do 8 uveče.
To je takmičenje u evropskim standardima, je li tako?
Jeste, to je takmičenje po evropskom kriterijumu i učestvuju sve kategorije, od najmlađih, od devojčice od 6 godina pa sve do seniorki. Znači kad najstarije kategorije. I ovo je 10. Skate Helena kup koji se održava u Srbiji. Nažalost, posjeća nas je samo jako mala, sem nas i sem roditelja i rođaka, takmičara, tribine su prazne.
Da, prosto kao da je nema i dovoljno interesovanja i reklame, ali jedan od razloga zašto bi trebalo i više da, osim uživanja naravno u klizanju, je i humanitarni karakter ovog takmičenja.
Sve Helene do sada su bile humanitarnog karaktera, tako je i ova. i ova manifestacija podržava humanitarnu organizaciju NURS ove godine i njihovu akciju izgradnje bolnice za decu obolelu od kancera u Nišu. Tako da je, eto, ulaznica za ovaj, pa mogu da kažem spektakl, stvarno spektakl u našim prostorima, jeste da se pošalje poruka na 1150 i time možete da pomognete i deci, a time možete i vi da uživate u klizanju i sjajnim izvođačima koji gostuju sada u Srbiji.
Zašto to klizanje nije više zastupljeno? Zašto nije popularnije?
Pa prosto mi imamo led 7 ili 8 mjeseci godišnje, to je jako malo i nekako su ljudi naviknuti da novembar, decembar i januar klizaju, a posle toga ne.
Uh-huh. A gdje onda deca vežbaju koje treniraju klizanje, koje žele više da postignu u ovom sportu?
Leti vežbamo na rolerima. Mi nastavljamo sezonu, leti vežbamo na rolerima tih 4 mjeseca ili i odemo na pripreme, odemo nekad i na pripreme, ne znam, u Sloveniju ili bilo gdje ima leda, a opet ja moram da kažem da i Slovenija i Hrvatska imaju na primjer led preko cijele godine, samo ga mi nemamo.
Pa šta je potrebno? Kako da pokrenemo kampanju da ga ima i kod nas? Je li to toliko skupo da postoji led i leti?
Pa ne, mislim, to jeste skupo, ali opet kažem, organizacije kampova, da ljudi dolaze kod nas, što mi idemo negde, leti, bi sve to moglo da pokriju. Prosto treba malo više dobre volje, kažem, da se pokrene kampanja. Mi se trudimo, i klizači, i hokejaši, mi se stvarno trudimo, ali nekako ne nalazimo na pozitivan odgovor od viših instancija.
Eto, ajde, bakar na ovaj način da promovišemo i ovo takmičenje i da pozovemo ljude da budu u pioniru do 21. januara, je li tako?
Jes, do 21. januara.
Hvala vam na uključenju i nadamo se da ćete imati puno publike i puno uspešne dece u budućnosti u klizanju.
Hvala vam i ja i naš klub, u krajnjoj liniji, svi koji se bave ovim sportom, se isto tome nadaju.
Da, bila je ovo Mirjana Popović, klizački trener kluba Helena Pajović, Skate Helena, ili ti, da prevedemo, klizi za Helenu. Takmičenje po evropskim tim standardima kreće sutra. Sve generacije iz više od 20 zemalja klizači dolaze. Uživajte, eto, imat ćete priliku da vidite te mlade ljude koji se trude. A klizanje stvarno, kako je to lepo gledati. Topla preporuka, svakako. Došli smo do kraja našeg jutarnjeg programa. 3,5 minuta je do 9 časova. Sa vama su od 6 do sada za Mixpultom Žarko Bovan, muzička urednica Nataša Mančić, producent Bojana Tufekđić, ja sam Aleksandra Mladenović. Ostanite i dalje uz nas za neki minut vesti u 9 i postavit šema koju jako dobro znate i odličan razlog da ne menjate radio stanicu ceo dan. Prijatan dan!
Thank you.